No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka podcast. Mun nimi on Sampsa Kurri ja käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset uutiset ja vähän meidän omaa sisällöntuotantoa ja tekemistä. Ja Lempäälästä siellä linjoilla Kokkosen Juha, morjesta.
Hyvää iltapäivää.
No niin, taas on viikko vierähtänyt. Mä en oikein muista missä merkeissä me ollaan viime perjantaina lähetystä lopeteltu ja mitä sekoilua silloin on ollut takana, mutta uusi viikko ja uudet kujet.
Kyllä. Kyllä tämä viikko tässä on taas sujahtanut.
Taisi olla vähän hiljaisempi viikko uutisaiheiden
No joo, tiimoilta. Mä koitin tuossa lähetyksen otsikkoon kaivaa, niin eipä sieltä nyt oikeastaan mitään muuta esiin pompannut tällä viikolla kuin noin OnePlusin julkistukset, että aika hiljaista kyllä muuten.
Joo, ehkä vähän voidaan jutella tuosta chat-GPTstä, kun Microsofti toi sen tuohon Edgeen ja Bing-hakukoneeseen. Ja Googlelta sitten myös kilpailevaa tekoälypotti Bardia, joka onnistui sulattamaan 100 miljardia, vai mitä siellä lähti 100 miljoonaa yrityksen kurssista vähän väärillä vastauksilla, mutta toi tekoälyjuttua sieltä kovasti tulossa. Toi, jos mä olisin sanonut sulle tuossa vuosi sitten, että vuoden päästä niin kaikki haluaa kokeilla ja asentaa Microsoftin Edge-selainta ja käyttää Bing-hakukoneetta, niin olisitko uskonut?
No, en nyt ihan välttämättä ainakaan ilman tarkempia selvennyksiä, että mistä, minkä takia.
Joo, mutta ihan mielenkiintoista settiä. Toi, hypätään melkein heti tonne uutisaiheisiin. Ja, niin, olihan meillä siellä varmaan, mä en oikein muista, koska toi nallekarkkivideo julki. Tuliko se sunnuntaina julki? Sitä me joudutaan varmaan ehkä. Viimeksi käsiteltiin vähän.
Kyllähän me sitä viime viikolla käsiteltiin.
Niin varmaan ainakin. Käsiteltiinkin, joo. Juu, mä ajattelin, että
viime viikon ohjelmassa oli kyllä jo.
Meisseleitä oli edellisviikolla. Joo, meisseleitä oli edellisviikolla ja nallekarkkeja viime viikolla. Ja ensi viikolla on todennäköisesti luvassa vähän sisällöntuotantoa taas meisseleistä ja ehkä jopa nallekarkeistakin. Että
Juu, ei nallekarkeista kyllä nyt ainakaan ensi viikolla.
No katsotaan.
Se myöhemmäs. Saat itse tuottaa muuten sen sisällä.
Katsotaan ja palataan siihen asiaan. Mutta joo, mennään uutisten kimppuun, mitä ollaan tässä viikon aikana IoTech-sivustolla vähän tuotettu. Ja mihin päin me nyt täällä suunnataan? Kakkossivulle nyt varmaan
ainakin. Kakkossivun puoliväli on. Siellä on toi Pocon X5-julkaisu. Oliko maanantaina, niin se oli.
Kyllä.
Eli se oli.
Pocolta uudet X5 5G ja X5 Pro 5G-älypuhelimet keskihintaluokkaan, eli puhutaan 300-400 euron hintaluokasta. Ja sä voit nyt briefata alkuun taas, että mikä on tämänhetkinen Pocon kytkös ja mihinkin, ja mikä asema on Suomen markkinoilla.
Sama kytkös on kuin aikaisemminkin, eli Xiaomin brändihän se on. Mm. Se on edelleen, eli en nyt muista tarkalleen, mikä heidän markkinointi perustelu sille, että miten nyt ovatkin kohdentaneet, mutta varmaan jollekin vähän nuorekkaammalle ja kohderyhmälle ja vähän kilpailukykyisempään hintaan tai jotain muuta vastaan verrattuna nyt ainakin osaan omia laitteitaan. Sieltä tuli tosiaan X5 ja X5 Pro, joita viime vuonnahan X4-mallit ollut täällä meilläkin markkinoille, että sinänsä nyt ihan suoraan jatkoo sitten niille nämä toi ulkoisesti aika samannäköiset vehkeet.
Joo.
Myöskin molemmissa nyt niinku 6,67 tuumalle Full HD AMOLED-näyttö. Se nyt on ihan semmoinen peruskiva ominaisuus näyttöpuolella nyt tuossa hintaluokassa vielä, että ei ole ihan joka valmistajan laitteessa kuitenkaan AMOLEDia vielä. Niin
joo.
Ihan itsestäänselvyytenä, mutta mitä eroja nyt sitten, niin toi kalliimpi Pro-malli, niin siellä on Snapdragon 778G sisällä. Kertoo kyllä nyt näin, tai toivottavasti ei anna niin kuin isompaa tämmöistä viittausta nyt tämän vuoden keskihintaluokan laitteisiin. Toi on nimittäin 2021 julkaistu piiri, ja joo. Siitäkin on vielä julkaistu jo plussa-versio myöhemmin, mikä on niin kuin päivitetty versio, eli melko vanhaa piiriä käytetään niin kuin tämän vuoden puhelimissa vielä. Aika erikoinen valinta, vaikkei nyt huono piiri tavallaan olekaan, mutta ei nyt varsinaisesti mitään ajankohtaista rautaa. Siellä on jo 7G1 julkaistu vuosi sitten, eikä sitäkään käytetty vielä juuri missään puhelimessa.
Siellä taitaa Xiaomi Xiaomi taitaa tyhjennellä vähän jotain piirivarastojaan siellä tietyillä malleilla.
En tiedä mikä on homman nimi, mutta tota, vähän polkee paikallaan nyt ainakin tuolta osin.
Joo.
8 giga rammi, 256 tallennustilaa, se nyt on tuohon 400 hintaa aika hyvä feature, ja tota 120 Hz on toi näyttö. Aika toinen peruskamerakattaus on siellä, sen tää ultralaajakulma perustason löytyy 108 megapikselin pääkameran kaverina, kun niitäkin on nyt jotkut valmisteet jättänyt pois tuosta 300-400 € hintaluokasta jopa. Vähän aika nyt tommonen niinku 5000 mAh akku ja 67 wattia pikalta. Aika tommonen niinku, ei tossa nyt paperilla mitään hirveen huonoa, ei nyt varsinaisesti mitään huikeatakaan, mutta niin. Ei nyt mitään huonoa.
Aika hyvä tuohon keskihintaluokkaan ehkä, niin kuin tuommoinen keskinkertainen suoritus, että ei nyt mitään ihan älytöntä niin kuin hyvää, mutta ei nyt mitään ihan älytöntä huonoakaan. Et jopa voidaan jossain määrin pitää ehkä vähän onnistuneena sitten segmenttiin sen nähden.
Mutta on tosi niin kuin semmoiset speksit, että vaikka just niin kuin sanoittiin, että ei ole mitään vikaa, aika tasapainoiset, niin silti toi kyllä sen näköinen laite, että olisi voinut ihan hyvin olla julkaistu jo vuosi sitten.
Aivan.
Ei ole tosiaan oikein mitään kehitystä nyt tapahtunut. Sitten siellä on tuo perusmalli, mikä on satku halvempi. Siinä on sitten vähemmän muistia YMS.
Eri järjestelmäpiiriin.
Hitaampi latausteho ja ehkä just sit isoimpana eroina käytännön kannalta tuo Snapdragon 695G-järjestelmäpiiri, mikä on jo viime vuonna ollut tämän hintaluokan laitteissa kanssa, että ei ole sekään mikään ihan uusi piiri, eikä ole myöskään suorituskyvyltään mikään ihan liian häppöinen, että olisin ehkä toivonut tälle vuodelle 300 € hintaluokkaa vähän parannusta tuolla osa-alueelle, että ei nyt varsinaisesti innosta kyllä toi toteutus.
Selvä homma.
Vähän tuommoista niin kädenlämpöistä yllätyksetöntä nyt tuohon hintapisteeseen molemmat laitteet paperilla.
Joo, ja toi myynti alkaa maaliskuun aikana ja eri värivaihtoja tulossa, ja tosiaan oliko tämä nyt 299 ja 399 oli nämä?
Joo, 299 ja 399. Jos nyt noista jompikumpi on kiinnostavampi, niin kyllä se tuo Pro on hintaansakin nähden. Että
vähän semmoinen taas tuote, että ehkä pikku tarjouksesta niin alkaa olemaan ehkä pykälää vielä houkuttelevampi.
Joo, kyllä noita täytyy sulla jonkun verran edullisemmat, että ne olisi oikeasti noilla spekseillä nykypäivänä mun silmään silleen houkuttelevia.
Selvä.
Oikeasti.
Sitten lisää rajoitteita Huaweille. Yhdysvallat ovat kiristämässä Huaweille asettamia rajoitteita, uutisoi Reutersi. Ja siellä olisi, että laajentaisi noita kaupparajoitteensa 5G:n ulkopuolelle myös 4G:tä käyttäviin laitteisiin. Ja sehän on tällä hetkellä vielä ollut sellainen joku teoreettinen sauma Huaweilla markkinoida ja myydä laitteita jenkkimarkkinoilla, mutta nyt ollaan lyömässä säppiin sitten niitäkin mahdollisuuksia.
Joo, niin tämähän oli tosiaan joku Reutersin omien lähteiden juttu toistaiseksi, että ei ollut tainnut olla vielä mitenkään virallisesti vahvistettu, mutta toi onhan niitä tosiaan nyt tietty nyt Kiinan omat markkinat on käsittääkseni Huaweilla vielä siellä ihan täysillä puksuttaa toi mobiililaiten myynti, mutta sitten ilmeisesti myös ihan niin kuin jopa Itä-Euroopassa ja muutamilla muilla markkina-alueilla niin edelleen myynti on jossain määrin ihan käynnissä, että sitten jos sieltä 4G-jenkkiläisten 4G-tuotteita valmistavien firmojenkin speksit karsitaan pois, niin aika hiljaista kyllä rupeaa olemaan sit noiden puhelimien toteuttamisen kanssa yleisestikään, että ei taida Huaweiltakaan, tai en mä tiedä mikä heidän omaa sit täysin itsenäinen oma tollainen modeemi tuotantoon nykyisellä, että löytyykö sieltä mitään ratkaisua sitten. Ihan in-house. Yleensä niissä on ainakin jotain patentteja sun muita, jotain osakokonaisuuksia. Tällaisia on sitten lisensoitu muilta firmoilta. Niin.
Joo, mutta tämä oli toistaiseksi vasta tosiaan Reutersin lähteisiin.
Joo, ei varsinaisesti hirveästi koske enää meidän markkinaa, koska meidän markkina on sitten Huaweilta ihan hirveästi, mutta ei oikeastaan, jotain mobiili- tai jotain tukiasemia, modeemeja sieltä nyt on, mutta toi, en tiedä, onko jotain mobiilitukiasemia, mutta silleen isossa kuvassa, että ennemminkin se sitten vaan vaikuttaa Huawein toimintaan sitten mahdollisesti yrityksenä muualla maailmassa ja isossa kuvassa. Niin.
Kyllä.
Ei tule näkymään meidän markkinassa enää mainittavasti.
Juuri näin. Sitten tota, siellä oli Cooler Masterilta vähän kotelon julkaisua, mutta tämä taisi olla enemmänkin vähän päivityshommia sitten jo olemassa olevaan, ettei ole mikään ihan isomma niin, kaliberin lanseeraus.
Joo, toihan on toi noitten tuommoinen aika perus tota, verkkoetupaneelillinen miditornikotelo ollut toi TD500 Meshi. Ja aika jännä itse asiassa, että siinä on annettu tuoten nimeen vaan V2, eli varmaan joku, mikä versio 2 tarkoittaakin. Niin, mutta siitä huolimatta, niin kun ruvettiin tuossa vähän tutkia tarkemmin Oskarin kanssa, niin tuossa on siis kuitenkin ihan täysin eri runko.
Joo,
siinä on rungon niin kuin ulkomitat muuttunut. Eli käytännössä tuohon on tullut niin kuin tuonne kattoon on tullut 3 senttiä lisää tilaa, mikä nyt selittää juurikin ton, että on tota, jäähdyttimelle
olivanille
mallissa niin paksumpi jäähdytin, niin sinne mahtuu nyt kattoon sitten jäähdytin ilman, että se on ehti emolevy tai muiden tuommoisten tielle. Mutta että ulkoisesti nyt on pysynyt hyvin samannäköisenä ja sitten muut päivitykset on melko pieni virtalähdesuojaa pystyy jotenkin siirtelemään nyt ja sitten on tullut USB-C-liitäntä etupaneeliin, mutta ei visuaalisesti ole mitään uutta. Sitten oli jännä toi, siinä tuli samassa yhteydessä tuollainen kuuloketteline ihan nopeana mainintana, niin on tuommoisia tainnut joltain muultakin olla, mutta tuossa on siis, niin kuin, että saa vaikka lasiseen kylkipaneeliinkin kiinni, siinä on magneettikiinnitys, niin mun ymmärtääkseni siinä tulee joku vastapala niin toiselle puolelle. Ja se on vaan niin voimakas se magneetti, että se luvataan niin kantavaa 2 kiloa jopa.
Okei.
Jopa ton.
No se on periaatteessa aika looginen paikka tuommoiselle kuulokeständille tuohon, jos se on sitten tuossa oikealla puolella ja lasikylki tänne käyttäjään päin. Niin. Mut toi,
ja varsinkin, jos on niin kone pöydällä just sille sopivasti, niin sehän on sinänsä näppärä paikka sen sijaan, että ne lojuu siinä pöydällä ne kuulokkeet, niin heittää siihen roikkumaan.
Joo.
Vastaavia nyt jotain tuotteita on löytynyt kyllä aiemminkin markkinoilla.
Kyllä, kotelon suositus hinta 130 ja kuulokeständi 40 €, mutta näitä sitten myyntiin jossain kohtaa, jos ei ole itse asiassa listattu. Sitten, OnePlus on esitellyt ensimmäisen taulutietokoneensa ja lanseerasi Buds Pro 2 nappikuulokkeensa länsimarkkinoille, eli siellä oli OnePlusolla Intiassa nyt sitten global julkistustilaisuus OnePlus 11, ja nämä oli nyt oheistuotteena siinä kyljessä esitelty. Ehkä käydään nämä nyt nopsaan läpi ja sitten mennään tämän viikon pääjulkaisuun tai uutiseen.
Juu.
Eli kuulokkeita ja taulutietokonetta.
Kuulokkeet, joo, siellä paikalliset mönkijäkuskit kiihdyttelee ikkunan alla. Kuulokkeet nyt oli tavallaan tiedossa jo ennakkoon, kun ne julkaistiin Kiinassa jo kuukausi takaperin. Eli käytännössä noista OnePlusin lippulaiva Buds Pro-mallista nyt vaan toisen sukupolven versio ulkoisesti näyttää hyvin samalta kuin edelliset ja mikä siinä nyt sinänsä ei niiden vanhojen designissa ollut mitään vikaa.
Mutta
värivaihtoehto nyt on oikeastaan toi vihreä, vaan siinä sitten ulkoisesti uusi juttu. Mutta sisäisesti niin sinne tuli 2 elementin toteutus. Aikaisemmin oli 1, eli siellä on nyt matalemmille äänille isompi elementti, ja sitten siellä on erillinen diskantti, ja sitten on, tanskalaisen Dynaudion kanssa sanovat, että ovat niinku elementit ja äänen suunnitelleet ja tota, vähän koodekkitukea parannettu ja tilaäänimallinnus on nyt toi Googlen tilaäänimallinnukselle tuki ja sellaista. 179.
Ehkä käydään vielä tarkemmin läpi tuossa, kun Oskarihan oli noin testannut noin kuulokkeet. Niin tavallaan.
Sitten toi tabletti oli silleen mielenkiintoinen julkaisu, että OnePlusilta nyt ei tosiaan aikaisemmin ole ollut tablettia. Mm-hmm. Ja ne ei myöskään siitä, ne siitä kyllä vähän ennakkoon kiusutteli, mutta jollain kuvalla, mutta et ne ei niinku ainakaan Suomenkaan lehdistölle kertonut siitä ennakkoon oikeastaan mitään.
Joo.
Että
onko se tulossa edes, eihän tällä hetkellä ole ilmoitettu edes mitään Suomen saatavuutta?
Joo,
tai
siitä ei ole vielä ilmoitettu Suomen saatavuudesta mitään tarkemmin, mutta mitäköhän mä nyt tämän sanoisin. Ehkä sitä kannatti uutisoida nyt tässä.
Ei ole ilmoitettu, että tulee Suomen saatavuudeksi, mutta Kokkosen mukaan kannattaa uutisoida, joten toi noin, niin siitä voi laskea yksi positio.
Ihan mielenkiintoinen laite, ihan spekseiltäänkin toi on niin väsynyt, toi tablettimarkkina on ollut yleisestikin, niin siellä ei niinku semmosia, tai no, ainoat melkein mielenkiintoiset laitteet maksaa sitten ihan poskettomasti. Et se on, niin tästä nyt ei hintaa julkaistu tuolla edes globaalisti, että siitä ei nyt tietty osaa tarkemmin sanoa mitään, mutta tuossa nyt voisi olla potentiaalia, että olisi ainakin kilpailukykyisesti hinnoiteltu verrattuna kilpailijoihin. Siellä on kuitenkin tuommoinen vähän keskivertoa isompi, vähän erikoisen kuvaa suhteen näyttö, missä on korkea virkistystaajuus ja suht hyvä reso 2800x2000. Ja sitten siellä on media teki toi viime vuoden lippulaiva piiri Dimensity 9-tonninen, mistä löytyy kyllä vääntöä aika hyvin. Ja sitten tosi iso akku. Ja siinäkin sitten tietty, kun OnePlusan tuote, niin pikalataus, mikä nyt ei useimmissa tableteissa, toi latauspuoli ei ole mitenkään kovin nopea nyt nykymarkkinassa. Mm-hmm. Et ihan mielenkiintoista speksiä kyllä tablettimarkkinaa, jos vaan saavat hinnan hiilattua sille.
Niin, mitä sä veikkaat, että hinta voisi tulla olemaan?
No noilla spekseillä mä en usko, että se on,
alle
jos
500.
Se on hirveästi alle 500, niin mä oon aika yllättynyt positiivisesti.
Kyllä.
Sanotaan, että joku 400 alistusta ja todella kilpailukykyinen tuohon rautaan niin nähden verrattuna, mitä nykymarkkinasta löytyy muuten, mutta sitten taas ei se saisi mun mielestä nyt pelinavauksena myöskään mennä liian lähelle sitten minnekäs Samsungin Tab S-sarjalaisiin, jotka
kyllä
on sitten
asemoitu ehkä vähän eri lailla.
Niin, että johonkin siihen, niin kun, siihen sit selvästi kuitenkin noiden flagship-mallien alapuolelle muiden valmistajien tarvitsisi olla, niin sitten se olisi mielenkiintoinen tuote.
Joo, mitäs sä oot mieltä, kun chatissa sanotaan, että mitä mieltä OnePlusan tabletin enkryptatusta akusta, eli ei käy kuin OnePlusan virallinen akku tablettiin, jos saa edes itse vaihtaa?
No, siitä oli jossain. Mä en nyt ihan niin tarkkaan perehtynyt, että käsin oli se tiedon lähde ja oliko siinä tulkittu jotain tuotesivujen mainintaa, kuinka paljon ja mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta sit jos se nyt tietty tarkoittaa jotain tuommoista, että joku niin kuin Applekin on harrastanut tietyissä kohdin, niin tuommoista, että joku osa tarvii olla jotenkin koodattu tai jotain muuta laitteeseen, että se toimii oikein, niin ihan haitaristahan se on ihan sama se, onko se tekeekö Apple sen tai joku muu valmistaja, niin
voiko se liittyy,
haittaa korjaamista.
Voiko se liittyä jotenkin tuohon pikalataukseen tai johonkin siihen, että
jos siinä semmoinen on, niin sillä ne sen todennäköisesti perustelee.
Joku semmoinen, että tavallaan se pikalataus vaatii jonkun tietynlaisen tai tietyn standardi tai jonkun hyväksynnän.
Niin, jollain semmoisella niin se varmaan perustaa, mutta ihan hyvin sen voisi toteuttaa jollain toisellakin tavalla, että se laite voisi vaan seurata sitä akkua ja sen toimintaa ja kontrolloida sitä pikalatausta sen mukaan, mitä nyt noissa laitteissa muutenkin tehdään silloin, kun on korkeampia nopeuksia, että sitten se voisi vaan rajoittaa sitä latausnopeusta, jos siellä on paska akku tai se akku ei raportoi oikeita asioita tai pystytty raportoimaan.
Ja sitten tullaan tietty siihen, että mikä se toteutus sitten tonne. Jos tämä on ollut edullisempi tai järkevämpi tai helpompi tai jotenkin. Mä en oikein tiedä, millainenkaan toi markkina sit on just jossain tuolla Aasian suunnassa, Intiassa ja tuolla, niin tavallaan millaisissa olosuhteissa ja millaisella käytännöllä siellä sitten joku hikipajat vaihtelee akkuja ja mitkä niistä on sitten lopputulokset ja raportoinnit ja uutisoinnit, että jos tuommoinen noinkin isokokoinen akku, onko se sitten herkempi jotenkin, jos onkin pikalatauksen yhteydessä poksahtelemaan, niin on kaikki sitten tietty negatiivista julkisuutta OnePlusalle.
Ei se sen herkempi ole kuin puhelimissa melkein toisinpäin, vaan kun on kapasiteettia enemmän, eikä tossakaan nyt kapasiteettiin nähden toi latausteho sitten on läheskään niin suuri kuin puhelimissa, niin en mä oikein näe mitään sellaista realistista perustetta tolle. Plus, että kun miettii, mikä se on Aasiassa se hikipaja korjauskulttuuri on valmiiksi, niin ei tämä nyt niinku yhtäkkiä siihen.
No ei, mutta lähinnä, että OnePlusasta on ollut eniten uutisointeja tässä niinku viimeisen parin vuoden aikana, ehkä just jostain ongelmatapauksista tai tämmöisistä, mitä itsellä tulee.
No Nordis kakkosessa taitaa olla, mutta onhan Samsungillakin niitä nyt tasaisia väliä jo tullut. Ja
joo, mutta joku tämmöinen siellä voi olla taustalla sitten, niinku, toi noin, jos siihen joku peruste, OnePlusalla varmasti on joku peruste siihen, mutta tavallaan tämmöisen niinku vapaan korjauspolitiikan näkökulmasta sitten tietenkin vähän hanurista se ratkaisu. Mutta ehkä siitä kuullaan lisää, kun laite tai jos ja kun laite Suomessa saapuu myyntiin, niin sittenhän se meillä testin kautta, jos on tulossa, niin, niin on sitten vähän ehkä selvityksen alaisena, että saadaan ainakin joku näkemys asiaan sitten, jos tämmöinen rajoitus siellä on. Ja sitten oli tosiaan OnePlus 11 5G-lippulaiva puhelin samalla lanseerattu länsimaihin, ja tämähän nyt jo alustavasti on käsitelty, koska tämä on Kiinassa julkaistu jo tammikuussa, ja nyt se sitten tuli globaaleille markkinoille, ja myynti alkaa ensi viikolla.
Joo, ja meilläkin oli tosiaan niin kuin aikaisempina viikkoina ja vilautellut, niin oli tämä silleen OnePlus hoisi esimerkillisesti nyt tämänkin julkaisun, että meillä oli, tai suomalaisella lehdistöllä nyt ihan yleisesti, ei pelkästään meillä, niin käsissä riittävän ajoissa testikappaleet, me saatiin siitä sitten julkaista tuloksetkin heti kun vaan salassapitovelvollisuus loppui, eli silloin kun toi sit globaalisti julkistettiin, niin
kyllä.
Oli sitten lukijoille heti meidän näkökulmasta testimatskua tarjolla.
Joo, juurikin näin. Eli siellä oli
niin. Tässä uutisyhteydessä käydään nämä läpi.
Käydään artikkeli, testiartikkeli, joo. Kyllä, mutta tässä kohtaa nyt ehkä, kun mennään näitä uutisia läpi, niin mainitaan, että sieltä tuli siis vain yksi puhelinmalli tuli, joka oli siis ei Pro-malli, vaan OnePlus 11 5G, ja hinta on alkaen 879, ja ennakkotilaukset on jo käynnissä, ja virallinen myynti alkaa 16. helmikuuta. Käydään se läpi tässä lähetyksessä sitten vielä paremmin, tuossa Juha on testannut sen, niin sitten vielä Speksi Kokkonen pääsee vauhtiin ja vähän omia tunnelmia kertomaan laitteesta.
No mä luulen, että kyllä ne spekseihin liittyy, mutta en ehkä kaikki spekseihin niin tarkka käydä läpi, vaan enemmän tämmöistä ristiriitaista tunnetta tuosta kokonaisuudesta, ja ehkä käydä vähän läpi sitten myös meidän puhelinarvontakriteeristöä, kun arvostelukriteeristöä, ja sitten ehkä, että mitä uusia näkökulmia siinä tarvii käyttää ehkä tänä vuonna arvostelujen yhteydessä.
Meinasiko tuolla freudilainen lipsahdus, että puhelin arvostelut onkin vähän tämmöisiä arvontapohjaisia, että mistä
kyllä
ne tulee.
Mitä milloinkin sattuu
keksimään.
Tulemaan.
Joo, se mennään hypätään tuonne ykkössivulle, ja siellä on ollut sitten kiinalaisen More Threadsin MTT S80 näytönohjain saksalaistestissä, eli länsimaihin on saatu naarattua kiinalaista siruosaamista. Pyöriikö krysiis? Kyllä pyörii, mutta suorituskyky on kaukana länsimaisista kilpailijoista, ja ajureissa riittää töitä. Siellä on saatu PC Express 5-väylää tukeva MTT S80 tosiaan testiin, 4096 musa-ydintä, 1,8 GHz kellotaajuutta, 256-bittinen GDDR56 muistiohjain, siellä oli AV1 enkoodaus tuettuna, 12 nanometrin valmistusprosessi SMIC-tuotantolaitoksen toimesta, ja tukee tällä hetkellä pariakymmentä DirectX-peliä, suorituskyky vaihtelee merkittävästi. Ja siellä on ajettu 3D Markia, Unengine Heavenia ja tämmöistä. Ja 06:ssa on ajettu Intelin Arc A770:llä testituloksia, ja kyllähän toi aika rajusti on jäänyt siellä Intelin Arc A770, 40800 pistettä, niin MTT S80 on saanut 14780 pistettä. Että
niin, ja Intel Arc A770 nyt ei ole varsinaisesti sitä ihan terävintä.
Ei, tonne Full HD.
Tämän päivän markkinassa on tarjolla.
Alimpaan päähän sinne. Sitten krysistä on vähän pyöritelty DirectX 9 rajapinnalla 25-35 fps, 1080p resolla ja high-asetuksilla. No, tällähän nyt ei varsinaisesti ole länsimaalaiselle kuluttajalle juurikaan mitään muuta kuin tämmöinen jonkinnäköinen kuriositeetti, että minkälainen pelinäytön ohjain on Kiinassa saatu omin voimin aikaiseksi, ja jos aihe kiinnostaa lisää, niin kannattaa käydä tsekkailemassa sitten lähdetietoja vielä, oliko Tom's Hardwarella, oli ainakin jonkinnäköinen uutisointi aiheesta, ja
Niin, eipä meistä nyt kumpikaan taida nähdä tällä nyt tuotteella minkäännäköistä relevanssia meidän markkinan niin kuin, tai länsimarkkinan kannalta niin kuin missään
Ei.
muodossa, ja on siinäkin vielä, kun nyt on tollainen etumatka jo ihan niin kuin Intelin kortilla, niin et, mitä sen kiriminen vaatii, niin kuin, se aika monta vuotta varmaan vaatii, että on tyyliin samalla tasolla.
Niin, ja missä kohtaa kilpailijat käytännössä menee sitten siinä kohtaa. Plus, että onko tällä niin kuin mitään merkitystä länsimaalaisilla markkinoilla tai näin, että ehkä jos suhteuttaa jotain Intiaa tai Kiinaa, niin eiköhän siellä voi paikalliset valmistajat puuhastella, mitä puuhastelee, eikä sillä ole mitään merkitystä, että millä tasolla se on se suorituskyky johonkin länsimaalaisten ratkaisuihin verrattuna. Että
niin, sitä mä siis sut kysyn vähän, että miten sä niin kuin näet, mulla on jotenkin tosi vaikea aika nykytilanteessa nähdä, että tällainen kiinalaisen firman kortti, jos nyt ensinnäkin pystyvät kehittämään sen suorituskyvyn kilpailukykyisemmällä tasolla, niin on, näetkö sä tuommoisen joskus 50 vuoden sisällä relevantiksi mahdollisesti sitten täällä meidän markkinoilla, että tuommoisen ruvettaisiin näkemään.
No en näe kyllä. Ei ole kyllä pienintäkään uskoa tähän asiaan. Et tässä nyt Petruksen uutisoimana voin tätä asiaa ihmetellä, mutta siinä on ainakin mun intressi tätä konseptia kohtaan nyt sitten. Et en seuraa kieli pitkällä mitään kehitysaskeleita tai että miten tämä myynti edistyy tai suorituskyky paranee ajureilla. Et sanotaanko nyt näin, että todennäköisesti mistään muusta suomalaisesta uutislähteestä ei aiheesta hirveästi suomalaiset lue, että meillä nyt ehkä enemmänkin sitten kuitenkin vaan aiheissa pyritään keskittymään, mitä rautarintamalla tapahtuu, ja se on tämmöisenä yksittäisenä pienenä pilkkuna siellä meressä tämmöinen kiinalainen velinäytönohjain on testattu.
Joo, mutta ehkä nyt lähinnä edelleen se sama, että vähän sivusilmällä ihan mielenkiintoista nyt silleen haarukasta tietää, että mitä missäkin maissa niin pystytään omiin toimiin saamaan aikaiseksi sun muuta. Mainitsitko sä äsken tuossa, pisti vasta nyt silmää, että tuolla suorituskyvyllä niin siellä oli ilmeisesti pelitehon kulutus 300 wattia melkein. Että sen lisäksi, että ei niinku ihan suorituskyky riitä, niin virta maistuu kyllä.
Niin, se kertoo siitä tavallaan, mikä on ton heidän oman 12 nanometrin valmistusprosessin niinku hyötysuhde, ja että ei hyvää luo, ja sentään 300 wattia tuolla suorituskyvyllä, niin ollaan aika kaukana länsimaalaisesta kehityksen kärjestä. Et, näin, tämä asia voitaneen varmaan tällä nyt sitten taputella, ja siirrytään eteenpäin. Gigabyteen PCI Express 5.0 SSD-asema globaaleille markkinoille julkaistu. Tämä on vissiin tulossa ehkä meillekin testiin tai kokeiluun jossain kohtaa, mutta Ei taida olla vielä hintoja tiedossa ja katsotaan mikä on meininki. Isoja jäähdytysratkaisuja niissä on nyt näkynyt, eli noi toimii ilmeisesti todella kuumana, koska aika isoja jäähdytyssiilejä on nyt näkynyt. Tässäkin
ei taida ihan joka emo olla välttämättä onnistua tuommoisen valmistajan omaan coolerin käyttäminen, kun saattaa olla kaiken näköistä siinä tiellä.
Kyllä toi periaatteessa pitäisi mennä ottaa vaan sen omaa härpäkkeen siitä pois. Ja
taitaa noin emovalmistajat nyt viime aikoina olla ruvennut tekemään noita jo vähän silleen fiksummin, että ne on yleensä silleen pienempiä levyjä, mitkä on lähinnä sen SSD-piirilevyn kokoisia, mutta on niitä ainakin vielä aikaisemmin näkynyt, että on täytynyt irrottaa semmoinen joku koko iso levy, mikä on joku piirisarjan päälle menee ja näin.
Joo.
Näin, että semmoisen kanssa ainakin hankalaa. Plus, että onhan noissa varsinkin high-end emoissa, niin nykyään niin niitä paikkoja survottu vähän joka paikkaan, niitä on siellä ihan niin kuin PCI Express-väylien vieressä, ihan korttien alla, niin ei tuommoinen sinnekään kyllä mahdu sitten, tuommoinen kuuleri.
Niin, siis tämä nyt menee käytännössä nykypäivän emolevyllä, saattaa olla 4 tai 5 M2-paikkaa, niin kyllähän nämä sinne alempiin paikkoihin menee tämä, ottaa
niin,
vaan ne.
Niin, johonkin väljempään kohtaan.
Ottaa vaan sieltä niin kuin noita emolevyn omia jäähdytys noita ripoja irti, ja kyllä tämä siihen sitten menee mukavasti näyttikseen alapuolelle. Mutta siihen ehkä prosessorikannan ja näytönohjaajan kannan väliin niin voi olla vähän ahdasta ehkä tätä saada mahtumaan. Mutta toi suorituskyky, siellä on Fisonin ohjainpiiri, ja sille luvataan 14 gigatavusekunnissa nopeutta, ja Aurus, Gigabyte Aurus on luvannut nyt sitten tuommoisia 10 000 megatavun per sekunti nopeuksia vähän koosta riippuen. Toi tässä nyt alkaa olla, ollaan tosiaan näissä PCI Express 5 SSD-asemissa, että nämä alkaa olla kuluttajakäyttöön kyllä. Nämä alkaa olla kuluttajan käyttöön nämä nopeudet, ettei näillä kyllä saavuta kukaan todennäköisesti mitään hirveätä käytännön etua ihan PCI Express 4 verrattuna, ja nekin on jo aika kovalla nopeudella. Että kyllä tuolla SSD-rintamalla varmaan semmoinen seuraava kehitysaskel pelaamista tai tämmöistä käyttöä ajatellen tulee olemaan se Direct Storage-tuki sitten peleissä, että sillä pystytään saavuttamaan latausaikoihin selkeitä eroja esimerkiksi. Mutta ei kannata nyt ihmetellä, jos PCI Express 5 SSD:tä tulee hirmu hintoihin, ja ei ehkä kannata ihan ensimmäisenä olla investoimassa niihin.
Niin, no jos on tiedossa itsellä tarve, jossa ehdottomasti niin, tarvii noita siirtonopeuksia ja näkee sen niin kuin järkeväksi investoinniksi sitten niiden näkökulmasta, niin siitä vaan, mutta mä luulen, että aika harvassa on ne kotikäyttäjät toistaiseksi.
Tiedätkö mitä, Juha? No. Sama ohje pätee aika moneen muuhun tietotekniikkakomponenttiin tässä ostotilanteessa, että vähän niin kuin tarpeen mukaan kannattaisi niin emolevyä kuin prosessoria, näytönohjainta, muistia sun muuta ostaa. Että
tämä on semmoinen asia ehkä, mikä on vaan hyvä sanoa ääneen silloin tälle.
Kyllä, juurikin näin. Mutta joo, Zen 4 mobiiliprosessorit testivuodossa, siellä Phoenix ja Dragon Range, koodinimelliset Ryzen 7000-sarjan mobiiliprosessorit, huhuillaan tuonne kannettaviin tietokoneisiin, taisi olla jo esiintyä AMD roadmapeissa tuossa jossain vaiheessa. Siellä noita Ryzen, niin olihan nämä jo listattuja, speksattuja. Siellä oli Ryzen 9 7845 HX-prosessoria oli muun muassa siellä. Aika kovaa CPU-mark-tulosta on puskenut Intelin Core i9-12950 HX verrattuna. Mutta näistä varmaan lisää sitten, kun saadaan näitä julki, että nyt alkaa tulee pieniä testivuotoja tuonne kannettava puolelle ja Zen 4 sinne kannettaviin mobiiliprosessoreiden saralla. Sitten hypätään tuonne 3DFX:n fanien märkään päiväuneen, eli Voodoo 5-6000 prototyyppiin, joka on huutokaupattavana.
Ai että.
Meiltä saattaa toimituksesta löytyä ehkä tämmöinen jonkinnäköinen 3DFX-fanaatikko, jonka saattelevana uutinen on ainakin viimeistään linjoilla, mutta
arvostan kyllä itsekin tätä uutista.
Tämä oli nyt mä sen verran itse tuossa lukasin sitä, niin täällähän löytyy, maailmaltahan löytyy tämmöisiä 3DFX-intoilijoita ja keräilijöitä, ja näitä prototyyppejä hän on jonkun verran liikkuu sitten niin kuin markkinoilla ja keräilijöiden kokoelmissa. Ja tässä nyt oli ilmeisesti semmoinen tapaus, että joku on tämä on ihan aito prototyyppi, ja tämä on joku tosiaan 3DFX:llä aikoinaan työskennellyt insinööri, on niin jotenkin käynyt läpi tämän näytönohjaimen ja muokannut sitä jopa just ton virransyötön suhteen vissiin, ja oliko siellä joku antialiasointi saatu toimimaan. Eli tämä on tämä 3DFX:n 4 grafiikkapiirin prototyyppi. Mä en oikein muista, että tuliko tätä koskaan myyntiin varsinaisesti. Ei tainnut tulla. Mullahan on itsellä täällä on toi Voodoo 5500, nehän multa löytyy täältä. Mutta tää oli tosiaan 4 grafiikkapiirin versio. Ja tämmönen on eBayssä nyt sitten huutokaupattavana. Tämä oli tosiaan joltain keräilijältä, ja tätä pidetään tämmöisenä vähän niin kuin graalin maljana, mutta hän oli sitten todennut, että hänellä on kokoelmissaan niin kuin vieläkin tärkeämpiä näytönohjaimia. Hän haluaa nyt sitten myydä tämän eteenpäin jollekin, joka arvostaa tätä toden teolla. Ja $14,877 on tällä hetkellä eBayssä hinta sitten tällä prototyyppi näytönohjaimella 3DFX eran julkaisematon lippulaiva prototyyppi. Mitäs ajatuksia Kokkosessa herättää tämmönen jytkynäytönohjain?
Innostuneita niin kuin jo silloin nuorena poikana, kun tuosta jotain kuvia vaan pääsi näkemään. Niin joo. Pieni semmoinen innostushan täällä herää taas, kun noita kuvia katsoo.
Joo, siellä on ollut vähän tämä suunnittelumentaliteetti, on ollut aikoinaan Voodoo-sarjassa ja 3DFX:llä vähän sama, mihin Nvidia on yltänyt nyt 2023 vuonna, että tavallaan silloin on jo vedetty vähän tämmöisellä, että perhana vedetään noita grafiikkapiirejä 4 sitten tuohon peräkkäin, että saadaan saadaan potkua, niin. Mutta tästä, tämän prototyypin jälkeenhän sitten niin kuin, eihän vastaavia virityksiä oikeastaan niin kuin missään määrin nähty, että sitten on mennyt huomattavasti tuommoiseen niin kuin järkevämpään suuntaan sitten, että tota, kyllä tässä on ollut 3DFX:n saunaillassa saatu kuningasajatus, että mitä jos niitä pistettäisiin 2 ja sitten on joku kaikkein eniten kännissä oleva huutanut, että laitetaan 4 siihen ja sitten niitä onkin ollut siinä 4. Tota. Mutta joo, ihan hauska konsepti ja hauska tämmöinen pieni historia pläjäys ja keräilijöiden märkä uni. Näitä ei nyt hirveästi ole tosiaan saatavilla ja sitten kun näitä on saatavilla, niin nykyhinta sitten 2023 on näköjään lähempänä 15 tonnia. Et onhan siinäkin tietty aika kova statusarvo niin kuin tietokonekomponentilla, että 15 tonnia on joku valmis maksamaan. Ja sitten tota, siellä oli tekoälyaihetta, eli Microsofti räjäytti tota toi pankin siellä tota ChatGPT, eli Chat Generative Pre-trained Transformer tekoälybotti on tässä ollut aika lailla monien huulilla ja se on nyt tulossa sitten Microsoftin Bing-hakukoneeseen ja Edge-selaimeen ja Microsoft on kertonut integroivansa parannellun version ChatGPT:stä osaksi hakukonetta antamaan paitsi tarkempia vastauksia hakuihin, mahdollistamaan myös entistä paremmin haku luonnolliseen keskustelun kautta, eli nyt te sitten jatkossa ei enää tarviikkaa siellä yksittäisiä hakusanoja kirjoitella ja toivoo löytävänsä linkkejä sitten siihen liittyen, vaan sä sitten kyselet sieltä spesifejä kysymyksiä ja saat sieltä sitten faktapohjaisia toivottavasti vastauksia.
Mikäs tässä nyt oli, eihän tässä ollut nyt tarkemmin vielä vahvistettu, että milloin se on konkreettisesti tulossa?
No se on tota toi, siellä on mun mielestä semmoinen kokeilusivusto on ainakin olemassa jo, mihin voi ilmoittautua.
Minäkin siis on... Mistä sä nyt puhut, ChatGPT:stä?
Niin, tästä niinku...
Tai
siis tästä Bingistä. Bingistä ja Edgestä. Se on kokeiltavana se.
Okei. Okay. Siinä on tavallaan vielä ehkä, jos mä ymmärsin, että siinä ei ollut mitään virallista aikataulua tarkempaa vielä annettu, että milloin se tulisi niin kuin kaikille, niin että siinä voi olla vähän vielä matkaa sitten käytännössä.
Joo, eli live today in a limited preview, expanding to millions soon on tällä hetkellä toi noin ainakin nyt tämä aikataulu. Mä en tiedä, onko tässä nyt viimeisten päivien aikana annettu jotain niin kuin tarkempia speksejä sun muita, mutta siis Googlellahan oli nyt sitten käytännössä samaan aikaan tämmöinen tilaisuus, missä Google sitten kertoi ja tuovansa tämän Bardin, eli tämmöinen tota Language Model for Dialogue Applications kielimalli, LAMDA, ja se on tota toi noin, toi sitten tota vähän niin kuin vastaava tämmöinen tekoälybotti sitten Googlelta, ja toi siellä oli ilmeisesti tapahtunut joku tämmöinen demossa oli antanut, tämä botti oli antanut jonkun väärän vastauksen, niin siellä oli Google tai Alphabetin markkina-arvosta sulaudut sitten ihan kiitettävästi hetkellisesti arvoa pois. Tosin oli saattanut ne Googlen muutkin tulevaisuuden tota, näkymät, ei ollut oikein sijoittajia, analyytikkoja miellyttänyt, mutta tota toi. Joo, tämä on ollut nyt aika kovaa.
Niin, toi nyt siinä sitten on ehkä se aika tosi iso kysymys, että missä kondiksessa se on silloin, kun se on jos se laajasti tulee integroituna käytettäväksi, koska se fakta nyt kuitenkin on, että toi ChatGPT:kin on antaa enemmän tai vähemmän väärää tietoa niin kuin yleensä, tai aika usein kuitenkin vastausten seassa, ainakin niin kuin, tai osittaista, jos ei kokonaan ja välillä ihan niin kuin täysinkin, että siinä täytyy niin kuin tavallaan ei sitä käyttäessä vaikka niinku pääosin 95-8% sisältö olisi niinku paikkansa pitävää hyvää, niin siinä täytyy silti olla niinku käyttäjällä silleen kritiikki, että se ei automaattisesti kaikki pidä paikkaansa, mitä sieltä pihalle saadaan. Niin sitten kun se on laajasti julkisesti jonkun hakukoneen yhteydessä niinku käytössä, niin siinä on kyllä aika isot haasteet vielä nyt ainakin nykyisellään mun niinku silmissä tuossa.
Joo, mutta tota toi
Google... mielenkiintoista, mutta näen isoja haasteita tuossa toistaiseksi ainakin.
Huhut kertoo, että Googlella olisi aika isoakin paniikkia aiheen tiimoilta niin kuin päällä ja niin kuin miettii, millain tämmöinen mullistaa sitten tosiaan tuommoista hakukonebisnestä tai tämmöistä, millain Google on sitä dominoinut
niin,
tässä.
Se on
että nytkin on ollut jo paljon semmoista tavallaan Googlessa. Googlen bisneshän, hakukonebisneshän perustuu siihen, että käyttäjä hakee jotain ja Google näyttää sponsoroitua linkkiä ja sitten kuluttaja klikkaa sitä sponsoroitua linkkiä, niin siihen perustuu bisnes. Mutta tavallaan tällä hakukoneälyhommalla, niin sä et enää klikkailekaan mitään sponsoroituja linkkejä, vaan saat vastaukset, mitä sä etit, niin tekstiformaatissa ja näin.
Tämä on kyllä tämä tekoäly mukaan tuloa kyllä nyt niin on niin semmoinen tekijä, mikä voi aika lailla mullistaa parhaimmassa tapauksessa tai Googlen kannalta pahimmassa tapauksessa niin tuon hakukone
bisneksen,
mikä nyt aika stabiilisti on ollut Googlella hyppysissä tässä viimeiset 15-20 vuotta. Niin.
Mä uskallan mennä niin pitkälle, että mä sanon, että kun sä sanoit, että voi mullistaa, niin mä uskallan nyt sanoa, että tämä tulee mullistamaan, tai jos ei ole jopa jo mullistanut.
Googlen markkina-aseman suhteen.
No mä sanon siihenkin jo melkein jopa, että tulee muuttumaan toi hakukonekenttä kyllä aika rajusti seuraavien vuosien aikana. Tämän ChatGPT:n käyttö, aste tai tuommoinen, että missä ajassa se on saavuttanut joku 100 miljoonaa käyttäjää, niin oli joku aivan käsittämätön luku. Ja sitten se ennuste, se, että koska kuinka nopeasti se saavuttaa miljardi käyttäjää esimerkiksi, niin on ihan mullistava setti. Mutta mielenkiintoista nyt seurailla tätä ja miettiä, millainen Google on dominoinut kuitenkin tätä internet-kenttää tässä nyt viimeisen varmaan vajaat pari vuosikymmentä, niin nykypäivänä sitten, kun tulee tämmöisiä edistysaskeleita tai mullistavia tekniikoita tai tämmöisiä, niin asiat saattaa muuttua aika nopeallakin aikataululla.
Niin. Mä ehkä vaan näkisin, mä näen kyllä tosi potentiaalisen tekniikan, mutta mä silti samaan aikaan ehkä näe sitä semmoisen tekniikan, mitä kannattaisi ihan hirveästi niin kuin meidän käyttäjien ja tällaisen ison kuvan näkökulmasta niin kuin pakottaa markkinaan, jos ei se ole vielä siihen täysin kypsä, että ja semmoinen niin pienen vaaran siinä näen sitten kaikkina haittailmiöineen sen jälkeen. Mutta sitten tässä on toisena kääntöpuolena just tämä tavallaan sivuuten, mitä äsken puhuttiin, tämmöinen koko hakukone, bisneksen ja toiminnan mullistaminen, niin siinä nyt tietysti sitten kaikki Googlen haastajat nyt on tietysti sitten kielivyön alla sitä uutta mahdollisuutta hyödyntämässä, ja se nyt ei varmasti sitä ainakaan hidasta sitä uuden tekniikan hyödyntämistä.
Niin, ja jos sä mietit niin semmoista kilpailuasetelmaa, että mietin millaisessa niin kurimuksessa joku Microsoft on ollut niin oma hakukoneensa tai oman selaimensa kanssa, ja jos siellä on nyt ihan todellinen niin mahdollisuus hypeä ja vähän niin saada markkinaosuutta tai jopa haastaa Googlea, niin siinä ei lopu eurot ihan heti kesken, että sitä ruvetaan niinku tykittämään, jos sauma on, niin puhutaan niin älyttömästä markkina-arvosta sitten kuitenkin tämmöisessä bisneksessä, että kuten siellä chatissa joku sanoo, Bingi ladattu jo puhelimeen Play-kaupasta, niin 3 kuukautta sitten, kun olisi chatissa tehty äänestys, että kuinka moni on ladannut Bing-hakukoneen Play-kaupasta, niin vastaus olisi ollut 0% tuo chatissa. Nyt sieltä löytyy varmasti jo useita, jotka on niinku aiheesta kiinnostuneita tai latailemassa jotain Bing-hakukonetta tai Bing-sovellusta. Nopeasti se maailma muuttuu. Mutta joo, mielenkiintoinen aihe, ja tästä tullaan uutisoimaan sitten IoTechissäkin, kun tilanteet kehittyy ja lanseerauksia saadaan ja näin. Ja ei varmaan kaukana ole sekään, että meiltä tullaan näkemään IoTechissä ensimmäinen tekoälyn kirjoittama uutinen tai jopa videokäsikirjoitus. Jotain tämmöisiä kokeiluja tullaan tekemään.
Mutta se päätös niinku just on, että on nykyisellä ainakin vielä, että se on niinku hyvä työkalu semmoiselle, joka ymmärtää sen lainalaisuudet, mutta sitten kun sitä niinku sokkona käyttää niinku vielä nykytilanteessa henkilö, joka ei ehkä ymmärrä taas siitä lainalaisuuksia, niin sitten ollaan aika aika moneenkin haasteen parissa sen
jälkeen. Sä oot kyllä niin naiviton ajattelu tapas kanssa, että se on kuule pian kovassa ajossa kautta linjan, ja tulokset ja vastaukset, mitä sieltä tulee, niin ne on faktoja tästä lähtien sitten.
Mä oon naivi vai? Toi kuulostaa, että kaikki muut on naiveja.
Niin, no sä jotenkin ajattelet, että tämä käyttö täytyisi olla jotain vastuullista, mutta mä väitän, että semmoiset unohdetaan.
Sen pitäisi olla,
mutta se ei tule olemaan. Mutta joo, mennään.
Nyt on se huolestuttava asia mun mielestä.
Mennään eteenpäin. Katsotaan, mihin maailma kehittyy, ja onko pian tekoälyt vetämässä tätä podcastia perjantaisin. Meitä ei tarvita tässä hommassa enää jatkossa. Mut joo.
Siellä chatissa oli muutamassakin viestissä pohdiskeltu, että milloin tulee ensimmäiset tekoälykoe ja tentti ja gradu, niin kyllähän niitä nyt ainakin kokeissa ja tenteissä nyt on, niin on niitä juttuja ollut tuossa jo netissä jonkun aikaa, että on käytetty, ja siitä se on nyt heti ongelma sitten niin koko koululaitoksissa sun muissa, että ettei niitä pysty kovin helpolla nykytekniikalla ainakaan niin tunnistamaan. Että luinko jopa semmoisia jutuja jossain, että jossain oli otettu takaisin käsiin kirjoitettavat jotkut yliopistoesseet käyttöön sen takia, kun se nyt on semmoinen manuaalinen keino, millä sä nyt ainakin jotenkin saat sen sitten rajattua pois, kun et pysty sitä nyt mistään koneelta siirtämään käsikirjoitettua mitenkään helposti.
Juuri näin. Äkkiä. Chatissa kysellään, että koska minut korvataan robotilla ja ettekö te ole tekoälyjä, niin täytyy sanoa, että aika hemmetin hyvin ollaan tätä pystytty vetämään, koska mehän ollaan jo täysin robotteja ja tekoälyä
monta
täällä.
Monta vuotta.
Et hyvin on mennyt läpi. Mutta Nvidialta uudet GeForce 502.4.9 ajurit, ja siellä on muun muassa päivityksiä Hello Neighbor 2, Peris, Company of Heroes 3 ja World of Warcraftia. Ei tainnut olla vielä uusinta Harry Potter-peliä tuettuna uusimmissa ajuripäivityksissä, mutta varmaan semmoinenkin nähdään pian.
Sinne voi Oskari kommentoida chattiin, että kuinka hyvin pyörii uusi Harry Potter-peli ihan niin kuin käytännön tasolla. Eikö sillä ollut jossain tuolin nojalla ja joku viitta ja hattu ja joku taikakeppi odottamassa, että viikonloppu alkaa?
Älä laita tällaista.
Ymmärsin vähän.
Mekin itse asiassa varmaan toi tänne Poriin näytönohjaajan testejä varten joudutaan ostamaan. Katsotaan, joudunko mä joku tutoriali pelaamaan siitä läpi. Intel on tällä hetkellä tosiaan ainoa, jolloin noi Harry Potteriin varten dedikoidut ajurit, mut muilta varmaan sitten tässä lähiaikoina tulossa. Aika ison julkisuuden ja huomion ja tämmöisen on saanut toi Harry Potter-peli. Mutta siinä oli sitten uutiset tältä viikolta käsitelty. Kurkataan tuonne lyhyitte puolelle. Petrus on siellä jo ilmeisesti hattu päässä. Sielläkin on homma lähtenyt vähän laukalle.
Joo, onneksi ei olla samalla toimistolla, niin selviää kaikista tällaisista sekoiluista liveenä.
Kyllä, kyllä. Sitten uutisia lyhyesti. Siellä oli vähän vähemmän niitä tällä kertaa, mutta oli muutama ihan kohtalaisesti kiinnostusta herättänyt aihe. Google kehittää Androidin webkamera-ominaisuutta.
Joo, Applellahan vastaava tosiaan on, ja eli sitä, että puhelinta voi käyttää webkamerana tai Android-laitetta yleensä, koska sehän on vähän, silleen vähän hullu tilanne, että kaikilla ihmisillä on melkein puhelin, ja sitten nyky-Teams-aikakaudella, niin sitten taas läppäreissä on keskimäärin aika paskat webkamerat. Niin puhelimessa on sitten taas keskimäärin aika hyvä etukamera kautta takakamera, niin niiden hyödyntäminen mahdollistaisi just webbikamera käytössä sitten huomattavasti paremman kuvanlaadun.
Tiedätkö, mitä mä haluaisin kysyä?
No, kysy.
Androidissa mennään tällä hetkellä 13 versiossa, niin minkä ihmeen takia tämmöinen ei ole niinku täysin itsestään selvä ominaisuus? Että sä pistät puhelimes USB-piuhalla tietokoneeseen kiinni ja sä pystyt kamerana sitä käyttämään.
Ehkä jo ennen tätä korona-aikaa sitten ollut hirveästi kysyntää. Eihän siitä ihan hirveästi aikaa, kun se Applellakin tuli, oliko vuosi sitten vai maksimissaan 2 vuotta.
Mun mielestä tämä olisi niin kuin no-braineri ollut jo pitänyt olla aika kauan sitten.
Kyllä. Joo, ja tosiaan niin kuin sanottu, että että jollain valmistajalla ainakin Motorolalla on ollut, ollut jossain mallissa toi niin kuin, sit mallikohtaisena ominaisuutena lisättynä, mutta tämä nyt on sit koko Android-alustalle ymmärtääkseni.
Joo, erillisiä softiahan siis on erillisiä softiahan ollut siis, ja välillä niistä on tarvinnut olla jotain jailbreakia tai tämmöistä ollut, en mä tiedä missä toinen on.
Joo, niin mutta se täytyy olla silleen helppo, että tyyliin niin kuin normaalisti tökkäät sen Android-puhelimen USB-viumalla kiinni siihen koneeseen, niin sieltä saat suoraan sitä valikosta, sitten vaan valita,
tunnista että kamerana.
Niin, ja sitten se suoraan tunnistuu vaan tietokoneelle sen jälkeen.
Jep, kyllä. Mutta joo, olen kyllä ihmeessäni, että tätä ei ole siis ollut jo aikaisemmin. Mutta toisaalta kukapa minä ole näitä.
No vähän samaa joo, tosiaan, että ei nyt luulisi olevan kovin vaikea, mutta siellä tietty, mä en nyt muista ulkoa, ennen kanssa sanoin tarkkaan, että tietyt rajapinnathan siellä tarvii olla olemassa silloin silleen, että jos ei siellä ole lainkaan semmoisia tuommoisen mahdollistavia ollut, niin ne tarvii sitten sinne leipoon ja sitten pitää huoli, että et Android-laiten valmistajiakin löytyy muutama markkinasta, niin että niistä tarvii sitten antaa myös työkalut niille valmistajille, että ne saa oman rautansa tukemaan sitä rajapintaa, mikä sitten sen kameran käytön mahdollistaa.
Mm, joo. Joku kysyy, että pystyykö puhelinta käyttämään mikkinä, joskus olisi ihan kätevä, niin kyllähän se sanelusovellus
niin,
varmasti
tietokone.
Löytyy.
Käytös. Ei varmaan sen kummemmin. No ehkä se näkyy mikkinä sen jälkeen, kun...
Niin, kun kamerakin on siinä kiinni. En tiedä. Mutta joo, sitten oli Steamin tilastojen mukaan RTX 4090 on toistaiseksi Nvidian suosituin RTX 40-sarjan näytön ohjain. Tavallaan aika huvittava toi fakta. 0,46% olisi ollut RTX 4090 osuus, 0,26% RTX 4080 ja 0,1 RTX 4070 Ti:n osuus.
Ei välttämättä nyt kerro sit siitä suoranaisesti, että onko 4090 nyt supersuosittu kortti, vai eikö se taida kertoa siitä, että muut 4000-sarjalaiset ei ole ehkä vetänyt ihan hirveän vahvasti toistaiseksi tai kiinnostanut iso yleisö.
Niin, no suosituin RTX 40-sarjalainen, se nyt on joka tapauksessa noiden tilastojen mukaan. Tietty on ollut kauiten myynnissäkin sitten, että sehän tuli heti lokakuussa myyntiin, kun RTX 4080 tuli marraskuussa myyntiin, ja se nyt on kuitenkin joissain määrin kerännyt kritiikkiä eniten toi RTX 4080, ja sitten kun tuli toi 4070 Ti myyntiin, niin se nyt on ollut vähän semmoinen kaksijakoinen se palaute siitä, että osa on ollut täysin ylihintaiseksi sen haukkunut, ja sitten taas aika moni on niinku ostanut sen aika tyytyväisenä tonnin pintaan aika suorituskykyiseksi näytönohjaajaksi. Mutta joo, tämmöistä nyt sitten tilastoa sieltä suunnalta. Lähinnä ehkä nyt jengiä kiinnostaa vahingoniloisesti niin kuin näitä tilastoja katsella, koska toi on saanut aika paljon nykyhinnat kritiikkiä ja ei ole ehkä ihan uponnut kuluttajan rajapintaan toi hinnoittelu. Ja toivotaan niitä halvempia malleja markkinoille ja haukutaan kalliita malleja ja näin, niin tavallaan ehkä semmoista vähän vahingon iloa on tässä raportin tulkinnassa mukana. Sitten oli Samsungin S23 puhelimet mahdollistaa laitteen käyttämisen USB-virralla ilman, että akku latautuu, ja taustalla tietty se, että säästää sitä akkua, jos se on usein se puhelin käytössä ja piuhan päässä.
Se on aika jännä juttu tuossa. Meillähän nyt on tosiaan tuosta testikappale.
Joo.
Ja meidän testikappaleista asetusta ei löydy, niin kuin myöskin toi nyt 9to5 Google, kun siitä nyt ensimmäisenä uutisoi, niin kun se oli ollut toi tubettaja ensin, mutta toi uutisoi sit sivusta siitä, niin sielläkään ei ollut kuulemma testikappaleista löytynyt. Meillä nyt tuossa ketjussa useampi meidän lukija on, tai foorumikäyttäjä on kommentoinut, että löytyy asetus, sitten siellä oli jollain löytynyt se jopa S22, eli se ei nyt välttämättä edes olisikaan mikään nyt näitä uuden sarjan puhelimia ominaisuus. Todella erikoista, että samalla Game Booster-sovelluksen versiolla niin osasta löytyy ja osasta ei, sille nyt ei oikein kai löytynyt vielä selitystä, että miksi näin, mutta jos sä nyt paljon pelaat, niin on toi nyt silleen mun mielestä ihan fiksu versio, että kun sä sitten kulutat paljon virtaa tietysti sillä puhelimella, kun sä pelaat, niin että sä tuuppaa sitä koko ajan kaikkea sit lakun läpi, vaan että se menee sit siihen puhelimen käyttöön. Joo. Suoraan se virta. Ei lämpenekään niin paljon, kun ei tarvitse koko ajan ladata akkua.
Voiko toi johtua jostain siitä, että testikappaleissa ja testaajilla ne on joku eri firmis, mitä retail-puhelimissa sitten on?
No ei pitäisi olla, kun ainakin meille sanottiin, että meillä pitäisi olla ihan virallinen retail-softa siinä nyt.
No niinhän teille on sanottu. No, mutta joo.
Tuolla joku mun mielestä foorumikäyttäjäkin, kun sanoi, että ei löydy.
Joo. Kieliasetusta oli joku siellä ajatellut tai jotain tämmöistä. Mutta joo, joka tapauksessa tuommoinen ominaisuus nyt tulee todennäköisesti sieltä sitten löytymään.
Ei nyt kosketa valtavaa määrää käyttäjää, mutta ehkä nyt semmoiselle, ketkä paljon puhelinta viuhan päässä syystä tai toista roikottaa, niin ihan hyvä tietää sinänsä, että tuommoinenkin löytyy.
Nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä toi noin, vai haluatko sä jatkaa vielä tuosta jotain?
No lähinnä vaan, että aika jännä, ettei niin kuin Samsung itsekaan maininnut tuosta niin kuin erikseen yhtään mitään. Kaiken näköisistä turhista ominaisuuksista kuitenkin monesti pressibriefeissä sun muissa yhteyksissä puhuttaa. Niin.
Nyt on kyllä upea uutinen täällä näin. Microsoft aikoo vapauttaa käyttäjät surkeiden RGB-ohjelmistojen IKEestä.
Mä ajattelin, että surkeiden RGB-valojen.
Eli siellä olisi tulossa niin kuin Windowsiin sisäänrakennettu valaistuksen hallinta. Nyt näyttää kyllä hyvältä.
Sitten täytyisi vielä vaan, miten se tehdään, että kaikki tuotteet tukee sitä. Niin. Toki nyt varmaan aika monet tuotteet rupeaa tukemaan, ainakin uudet, kun tuommoinen löytyy, mutta
Joo. Meidän noi on suoraan sanottuna aivan perseestä noi, niin kuin, jos sulla on eri valmistajia jotain.
Mun mielestä erittäin hyvä syy olla asentamatta koneeseen RGB-valoja.
Ei, kun nythän tässä just tulee entistä enemmän voi asentaa, kun niitä pystyy helposti kontrolloimaan niin kuin tällä keskitetysti käyttöjärjestelmään integroituna, joten ei tarvii enää
niin,
tosiaan.
Tämä nyt on ensimmäinen sellainen etäinen syy, millä niin kuin kannattaisi ehkä edes niin kuin harkita mahdollisen etäisesti niin kuin semmoisen tekemistä tähän mennessä aivan järjetöntä.
Joo, mutta tosiaan on perseestä noin kolmannen osapuolen sovellukset, että välillä kun on siellä gigabiten jotain emolevyä tai näytönohjainta ja Asuksen jotain ja Corsairin tuuletinta ja sitten on vielä jonkun kolmannen, neljännen osapuolen kikkare ja tämmöinen, niin siellä on sitten sulla 4-5 ohjelmaa asennettuna, mistä sä oot niitä valoja säädellyt. Niin
kaikki ei välttämättä edes toimi niin kuin pitää, osaa kaatuilee. Joo. Ja sitten niin kuin jumittelee ja niitä pyörii siellä kellon vieressä sit 100 ohjelmaa, mitkä tekee samaa asiaa. Ja sitten kaiken lisäksi niin kuin todennäköisesti, että jos sä nyt oikeasti haluat sitten tehdä niillä jotain vähän hienompaa tai persoonallisempaa kuin se pelkkä Rainbown pyörittäminen siellä, niin ja haluaisit saada jotenkin synkattua, niin ei taitaa olla aika hikisen työn takana, että semmoisen saat onnistumaan niin kuin eri valmistajien softien välillä.
Kyllä, ja sitten kun tulee joku uuden sukupolven, joku emolevy tai näytönohjain tai jotain, niin siellä onkin joku ihan eri softa taas onnistuttu kehittämään sitten uuteen sukupolveen, ja eri softa toimii jollain vanhalla. Asuksellakin oli jossain vaiheessa ihan sekaisin sitä settiä, että näytönohjaimella oli niinku omaa softansa, mitä emolevyllä oli sitten, ja sitten vielä hallittiin jotain vielä jollain muulla. Mutta joo, ei mitään, hyvältähän tämä nyt kuulostaa, että tämmöinenkin, sanotaanko nyt omasta mielestäni nykyisessä ATK:ssa sillai top 3 ominaisuus, niin saadaan integroitua tuohon Windows-käyttöjärjestelmään ihan niinku natiivisti.
Joo, ja on ehdottomasti kyllä hyvä niin kuin suunta, varsinkin kun sit, jos ja kun toi saadaan siellä oikeasti sit tuettunaakin eri valmistajien.
Kyllä, tuotteita. Siellä saadaan todennäköisesti viimeisimmät Linux-mohikaanitkin vielä käännytettyä Windows 11 käyttäjiksi tämän ominaisuuden ansiosta.
Joo, mulla niin kuin nimimerkkinä RGB-kasetti on ritissyt ihan siinä kohtaa, kun jouduin asentamaan koneeseeni RGB-valaistut muistikammat ja jouduin asentamaan sen takia yhden helvetin softan, että mä sain ne valot pois päältä niistä kammoista pysyvästi. Niin
joo,
kyllä. Siinä on jo mulla niin kuin ihan riittävästi tuskaa ollut ton aihepiiri ympärillä, vaikka en sitä edes harrasta.
Joo. Siellä on jollain oikein kunnon väri suoraan, että asennettuna Razer, Corsair IQ, Asus, Logitech, SKGR. Siinä on saatu tietokonetta vähän kontrolloituu. Mutta joo, oliko sulla vielä jotain muuta tästä lyhyestä?
Menee kylmät väreet selkärangassa, kun miettii tuommoisia RGB-ohjelmia, niin siirrytään vaan eteenpäin.
No niin, selvä. Mennään sitten meidän artikkeleiden kimppuun. Eli siellä on saatu nyt kaksi kaksi tota toi noin artikkelia julki käsitellään ensi kommentti määrän perusteella lähes tyhjentävä katsaus OnePlus Buds Pro 2 nappikuulokkeisiin, jotka tuli tuossa OnePlus 11 sen ohessa myyntiin. 179 euroa hinta, ja siellä on tota äänenlaatua kehuttu. 6-kanavaista taajuuskorjainta, mikrofonien tasainen äänenlaatu ja Bluetooth Multipoint-tukea, ja miinusta tullut APTX- ja tai LDAC-koodekkien puutteesta varauksin ja istuvuudesta varauksin, ja siinäpä ne sitten oli.
Joo, äänenlaatuisia nyt ilmeisesti oli Oskarin mielestä mennyt vielä, ihan hyvä, että ne vanhatkin oli jo, mutta et mennyt vielä vähän parempaan suuntaan, että just ilmeisesti vielä sellainen jotenkin vähän luonnollisempi ja ehkä erottelevampi kuin ne edelliset. Joo. Oli, vaikka edelleen sitä alapäätäkin löytyy ihan niin kuin suht muhkeesti siitä pitäville. Niin.
Joo, ja vastamelukuulokkeethan on tosiaan vielä, mainitaan nyt erikseen, niin kuin kyseessä. Että
joo, ilmeisesti siinäkin jonkun verran parannusta sit edeltäjiin saatu kanssa aikaiseksi, vaikkei nyt nää edelleenkään mitkään ihan markkinoiden kärkipään vaimentajat on verrattuna nyt noihin Boseihin, mitkä taitaa olla parhaat, ja sitten Sonyin tota XM4-looset kanssa, vai mitkä ne nyt on ne langattomat tai nappimallit. Mutta siitä huolimatta, ihan ei ilmeisesti niin kuin toimituksen valinta on sit riittänyt sen puolesta kuitenkin, että on lähemmäs 200 euron napit, ja siinä hintaluokassa löytyy sit jo muitakin hyviä ja vähän parempia vaihtoehtoja, niin ei tavallaan kuitenkaan sit, vaikka on hyvät, niin ei ero edukseen varsinaisesti siinä hintaluokassa. Joo. Voisi sanoa varmaan nyt niin, että tuskin, jos ei ole jotain tosi spesifejä vaatimuksia ja on tosi vaativa käyttäjä ja sitten näin ei niin sovi sit omaan makuun, niin sinänsä varmaan aika varma vaihtoehto tuossa hintaluokassa, että tuskin tulee pettymään kovin isosti.
Joo, kyllä, kyllä. Eli ihan tämmöinen niin kuin looginen päivitys tuon ensimmäisen sukupolven Buds Pro.
Ja hyvät tuommoiset high-end hintaluokan niin. yleismallin langattomat napit.
Selvä homma.
No se siellä riittää. On vaan silleen vähän paha, tai en tiedä, jo katsonut nyt, mitä ne on, saaks niitä enää, katsotaan sinto.fi. OnePlus Buds Pro. Noitahan sai tuossa ennen joulua ainakin noita Buds Prota, niin 90 vanhaa mallia siis. Elisalan, että sulla on ainakin listattuna edelleen, joo, 89, ainakin valkoisia saa vielä. Niin se on vaan silleen, että vanhan malli on puolet halvempi tällä hetkellä. Joo. Ja niin kuin, ei radikaalisti huonompi, niin silleen just senkin puolesta vähän hankala ehkä järjellä perustella tota uuden mallin hintaa sit tässä kohtaa. Et se nyt on ainakin ollut hyvä hinta niistä se 89 noista vanhasta mallista vielä, jos niitä jostain saa. Tätä aika vähin olla mennyt jo.
Kans tämmönen vähän tuote, että ensin julkaistaan markkinoille niin sanottuun premium-hintaa, ja sitten sitä on helppo tiputella sitä hintaa tarjouksissa sitten elinkaaren mukana. Mutta eiköhän tämä nyt riitä, tämä katsaus tästä. Myyntiin nämä tulee vissiin samana päivänä kuin OnePlus 11, eli 16. helmikuuta, eli ensi viikolla. 179. Ja tosiaan oliko kaksi eri väriä, toi musta ja...
Joo, musta ja vihreä.
Vihreä. Sitten OnePlus 11, ne, mikä nyt virallisesti julkaistiin tuossa tiistaina, ja myynti alkaa 16. helmikuuta, samoin kaksi väriä, vihreä ja musta. Oliko vihreä gigantin yksinoikeudella?
Vihreä oli siitä pienemmästä muistivariantista, niin sitä saa vaan gigantista. Siitä isommasta saa molempia.
Joo, okei. Okay. Ja siinähän oli vähän semmoista erikoisuutta nyt tässä OnePlusan ehkä kevään niin sanotussa lippulaivamallin julkaisussa. Voisiko näin sanoa?
Sano suuestaan, multa meni sun adjektiivi ohi.
Vähän erikoisuuksia.
Niin, toi... No, ensinnäkin nimi tosiaan valinta, niin silleen vähän erikoinen. Siitä nyt aikaisemminkin oli puhetta, kun viime vuonna oli Pro tai eikä lainkaan perusmallia. Nyt toi on pelkkä NS Perus 11 eikä mitään Pro-mallia. Ja silti tää on sen seuraaja nimellisesti ainakin tai OnePlusan mukaan. Ja sitten niin lopputulos on sitten tämä, mikä tässä artikkelissa nyt meidän testikokemusten perusteella on lopputulos, niin oikein, mistä tätä lähtisi niinku
yritän nyt jostain
purkamaan.
Saadaan lähetys loppumaan. Siis
ongelma nyt, tai tämä oli ehkä silleen poikkeuksellisen hankalaa arvostella tämä tuote, kun tuote ei nyt varsinaisesti ole mitenkään niinku huono.
Mm-hmm.
Puhelimena tai niinku älypuhelimena ei ole niinku huono tuote kyseessä siltä kantilta, että toi on aika tasapainoinen ominaisuuksilta loppujen lopuksi. Mutta sitten sieltä puuttuu näitä yksittäisiä ominaisuuksia, jotka rupeaa tuossa hintaluokassa olemaan aika sellaista perusvaatimustasoa.
Mitkäs ne nyt on?
Eli juurikin langaton lataus on nyt jätetty pois. Joo. Sitten IP-suojausta ei ole vesiupotukselle, mikä nyt kanssa rupeaa olemaan tässä tonnin hintaluokassa, se on semmoinen aika perusolettamus.
Joo.
Tässä on kyllä roiskesuojaus, mutta ei ole niin kuin upotussuojausta. Ja sitten on vielä muita pikkujuttuja, mitkä nyt ei välttämättä isossa kuvassa lähes kaikille käyttäjille ole mitenkään ehdottomia, mutta esimerkiksi just mitä vaan tämän hintaluokan puhelimessa pitäisi ominaisuuksia puolesta olla, eli siellä on nyt vaikkapa USB-liitännän standardi tiputettu 2.0, mikä tarkoittaa sit siirtonopeuksien lisäksi myös sitä, että sieltä ei saa enää otettua kuvaa ulos. Ja kuitenkin ominaisuus on löytynyt firman niin kuin edeltäjämalleista OnePlus 7 Prosta lähtien muistaakseni jo.
Kyllä.
Niin, että.
Latausteho on vähän kans erikoinen periaatteessa, että viime syksynä on ollut 150 wattiin pikalataus.
Niin, joo, sitten jos palataan vielä tähän, tähän mallistoasemointijuttuun, niin just se, että viime syksynä tuli 10T, mikä ei niin kuin kokonaisuutena ollut ehkä hintaiseksi ja mikä kovin häävi puhelin tai oli sille epätasapainoinen, mutta siinä oli se 150 wattiin pikalataus. Ja sitten nyt tuli tämän vuoden flagshipi, niin tässä onkin sitten 100 wattin pikalataus. No, käytännön tasolla asialle ei ole niinku hirveästi merkitystä. Meidän testeissä ero taisi olla 3 vai 4 minuuttia niiden välillä, ja tässä on isompi akku. Että ei sitä niinku, noissa latausasioissa niin ei kannata sitä pelkkää teoreettista maksimitehoa tuijottaa, joo, mutta et silti tavallaan. Että huippumallissa ei ole yhtä tehokas lataustekniikka kuin viime vuoden edellisessä mallissa. On se silti vähän semmoista erikoista mallistoasettelua ja ominaisuusasettelua sitten. Mutta palatakseni nyt ehkä niinku, mitä kaikkea tässä kuin syvällisesti käydään läpi. Näyttö on tuossa puhelimessa hyvää. Se on LTPO3 näyttö ekana. Taitaa olla markkinoilla, joka tarkoittaa sitä, että siinä toimii mun kokemusten mukaan toi adaptiivinen virkistystaajuuden säätö toimii tosi hyvin, että se toimii tosi nopeasti ja aika hienolla skaalalla, reagoi eri sovelluksiin ja käyttötilanteisiin ja muutenkin kuvanlaadultaan hyvä näyttö.
Joo.
Sitten suorituskyky, pääosin ei mitään valittamista siellä, nyt on uusi Snapdragon 8G2 sisällä, niin mutta se nyt tulee löytymään useimmista muistakin kilpailijoista tänä vuonna, että siinä ei tavallaan ole mitään semmoista kilpailuetua nyt sitten niinku high-end-markkinassa. Teoriassa OnePlusilla piti olla, tai niiden ilmoittavien tietojen mukaan, ja teknisesti niin siellä pitäisi olla ihan hyvä aiempaa isompi höyrykammio jäähdytys, mutta pelikäytössä niin se tuntuu niinku jäähdytystoimivan kyllä ihan hyvin, ei mitään ongelmaa, mutta sitten noilla synteettisillä tosi raskailla rasitussovelluksilla, niin siinä grafiikkaa suorituskyky kyykkäs aika selvästikin sit pidemmässä rasituksessa, että siinä vähän vielä olisi kyllä parannettavaa sen perusteella joko niin kuin järjestelmäpiirin säätöalgoritmien toteutuksessa tai sitten siinä jäähdytyksessä, sitä ei oikein pysty sanoa, että kummasta se sitten on kiinni.
Tai molemmista.
Niin, mutta onneksi ei nyt niin kuin tuntunut vaikuttaa mihinkään käytännön normaaleihin käyttöskenaarioihin, että toi nyt oli aika tuollainen extreme sitten testi. Akkupuoli, siinä oli itse asiassa parannusta, vaikka akku on samaan kokoinen, niin ainakin mun käytännön testien peruste verrattuna viime vuoteen, niin oli ihan havaittavasti parempi akukesto.
Joo.
Tässä verrattuna 10 Prohon, ja sitten niin kuin mainittu, niin se latausnopeus nyt on kasvanut viime vuodesta kanssa. Et se akkulatausnopeuspuoli on muuten kunnossa, mutta sitten sieltä niin kuin sivuttiin, niin langaton lataus otettu pois, mikä mun mielestä tämän hintaluokan laitteessa niin on, pitäisi olla jo ihan itsestäänselvyys, että se löytyy. Ja se on löytynyt tosiaan OnePlusalta jo edellisistä sukupolvista, niin nyt se on jätetty yhtäkkiä sit pois.
Joo.
Pois tavallaan. Niin sit, ja sitten vielä semmoista miinusta kanssa latauspuolelle. OnePlusalla on ollut tätä viime sukupolvissa, mutta laturi ei tue yleistä standardia, joten vaikka sulla on tommonen tosi tehokas laturi, niin sä et voi käyttää sitä käytännössä mihinkään muuhun kuin tänne kyseisen puhelimen tai OnePlusan puhelimen nopeeseen lataamiseen. Mm. Sä et voi käyttää sitä niin kuin läppärin kanssa esimerkiksi, joo, mikä on kanssa aika harmillista.
Täytyy ottaa erillinen sitten mukaan.
Kyllä, sitten kamerapuoli, siellä on pistetty oikeastaan sen lisäksi, että se näyttää erilaiselta tuo takakamera, niin tota, siellä on pistetty teknisellekin puolella käytännössä kaikki niinku uusiksi viime vuodesta, että no perusidea on silleen sama, että siellä on suht saman resoluution pääkamera ja ultralaajis, mutta sitten telekameras on lyhennetty polttoväli ihan selvästi, viime vuonna se oli 3.3-kertainen, nyt se on 2-kertainen. Verrattuna pääkameraa. Kuvanlaadut. Ei nyt niinku mitään varsinaisesti huonoa suorittamista, mutta sellaista hyvää peruskeskitasoa. Varmaan niinku taas perustason käyttäjät on todennäköisesti hyvinkin tyytyväisiä pääosin, joo, mutta sitten taas jos ruvetaan niinku tekniseltä näkökulmalta ja niinku tarkemmin syynäämään, niin ei se niinku yllä mihinkään markkinoiden kärkitason suorituksiin kuitenkaan.
Yes.
Ja softapuoli, voi voi.
Jaha, jaha.
Viime vuosi sittenhän 10 Pro-julkaisuyhteydessä OnePlus sanoi, että he on kuunnellut käyttäjiä, että tota, Oxygen OS ei, tai että ne ei sulautakaan Oppon tota, Color OS ja Oxygen OS yhteen samaksi uudeksi käyttöliittymäksi, vaan että ne pidetään erillään. Ja en nyt muista tarkkoja sanoja, mutta se just, että Oxygen OS on niinku omalla DNA-allansa säilyy tavallaan omanlaisenaan, niin käytäntö kuluneen vuoden aikana osoittanut silleen niin päinvastoin, että ainoastaan mitä Oxygen OS:sta on nyt mun nähdäkseni jäljellä, niin on niin nimi ja sitten jotain ihan yksittäisiä ominaisuuksia ja tämmöisiä niin yksityiskohtia lähinnä käyttöliittymässä. Toi on ihan saman näköinen kuin Oppon uusin Color OS 13. Siellä on kaikki niin kuin, käyttöliittymän muotokielen, niin kuin, se designin nimi on ihan samaa. Joo. Siellä on valmistajat käytti, niin kuin, silloin kun ne esitteli Color OS ja sitten Oxygen OS, ne käytti ihan samoja dioja niissä, niiden esityksissä. Eli toi, mä en ole käyttänyt Oppon Color OS ja henkilökohtaisesti olen vaan netistä katsonut kuvia ja videoita, mutta mun silmään se näyttää lähestulkoon ihan identtiseltä. Ja se ei välttämättä ole kilpailijoihin ja yleisesti markkinassa mitenkään huono käyttöliittymä.
Joo.
Mutta siihen nähden, mitä Oxygen OS oli ennen ja mihin, niin kun, jos pidempiaikaisia OnePlus-käyttäjiä, mihin ne on tottunut ja mitä ne on arvostanut, niin mä uskallan väittää, että valtaosan mielestä ollaan menty huonompaan suuntaan ja se on niin kun se mun henkilökohtainenkin mielipide ihan selvästi. Et se, niin kun se OnePlusan oma DNA on kyllä mun mielestä hävinnyt sieltä softapuolelta aika isosti.
Kyllä, tai ainakin se Oxygen DNA. Niin, Oxygen DNA ja sitten.
Hyvä puoli siellä on, että ne paransi nyt vielä entisestään tuota päivitystukea. Tukee, eli joo, siellä on nyt 4+5 on sitten.
Se on kovaa ja kyllä.
Sitähän parempaa ei ole, tai siis Samsungilla on lippulemalleissa samaa, mutta sitä parempaa ei ole keneelläkään Android-markkinassa. Että se on niinku
alkaa olemaan niin pitkä jo, että en tiedä, onko, kuinka pitkälle sitä voidaan venyttää.
Niin, en tiedä. Se nyt on sitä kuitenkin parasta, mitä on nykyisellään tarjolla.
Selvä homma.
Mutta semmoinen kokonaisuudessaan tosiaan, niin vähän semmoinen ristiriitainen tunnelma. Jos toi olisi maksanut 750, niin kuin mä ennakkoon Kiinan julkaisuhintojen perusteella laskeskelin, ne olisi ollut heti vähän eri peli, koska se antaa heti anteeksi, kun siinä on 150-200 euroa vähemmän hintaa, niin se antaa heti aika paljon anteeksi tuommoisia niin kuin high-end-puhelimien ominaisuuksien poisjättämistä, mutta nyt tämä maksaa käytännössä saman verran kuin viime vuoden malli, ja siinä se on niin kuin ominaisuuksiltaan huonontunut.
Niin joo.
Et sä vaan voi katsoa sellaista niinku kuluttajan näkökulmasta kovin hyvällä.
Saati arvostelijan näkökulmasta.
Niin, niin ja kuluttajan näkökulmasta, että mekin tätä loppujen no niin, lopuksi no, niinku tarkastellaan tätä asiaa. Ja tästä nyt ehkä sit vielä isommassa kuvassa tullaan siihen, että tämä ei valitettavasti nyt ole pelkästään OnePlusan ongelma, vaan tässä on ollut enemmän tai vähemmän älypuhelin markkinassa, nyt sanotaan ainakin viimeiset 2 vuotta, niin isossa kuvassa tällaista hyvin samanlaista menoa, että uusi malli kun tulee, niin se ei päivity välttämättä juurikaan edellismallista muuta kuin just näillä luonnollisilla tekniikan kehittymisharppauksilla. Eli siellä on aina se uusi järjestelmäpiiri, jossa on jotain vähän uudempaa näyttötekniikkaa, uudempaa muistitekniikkaa, mutta ne on semmoisia, mitkä ei nyt varsinaisesti isosti näy kuluttajalla sit niiden mallien välissä.
Joo.
Niin täytyy ehkä nyt tässä tämän vuoden puhelintesteihin tehdä silleen semmoinen vähän arvostelumuutos, kun me ollaan tässä nyt just viime vuonnakin niin kritisoitu jonkun verran sit aina näitä aika suoraan, jos valmistaja ei ole juurikaan päivittänyt sitä uutta laitettaan verrattuna. Esimerkiksi Nord 2D oli sellainen. Me sanoin, että tämä on tosi hyvä puhelin, mutta tässä ei oikein mitään uutta verrattuna edelliseen, niin ei me niinku voida suositella tätä.
Joo.
Niin nyt rupeaa olemaan se tilanne, että tässä on vähän kaikki puhelimet semmoisia, niin se ei oikein ole semmoinen kriteeri nykymarkkinassa, minkä takia ehkä me sitten halutaan jättää joku toimituksen valintasuositus antamatta siinä tapauksessa, jos se laite on muuten kaikin puolin hyvä.
Niin hyvä, juu. Että niin, sitä, niin, tavallaan se innovatiivisuus niin kuin alkaa.
Se on koko markkinan ongelma valitettavasti tällä hetkellä. Ja sitten ei me nyt kuitenkaan haluta sitten, että jos joku puhelin on nykymarkkinassa hyvä meidän mielestä, niin kyllä me halutaan se tieto sitten välittää tarvittaessa sitten meidän lukijoille ja kuluttajille ja antaa se toimituksen kyllä valinta. Mutta enkä nyt puhu sitä, että tämä kyseinen puhelin ei ollut toimituksen valinnan arvoinen, mutta jos tässä nyt tulee lähiaikoina ainakin yksi potentiaalinen kandidaatti tuossa vastaan, niin siinä sen suhteen varsinkin ollaan tota asiaa mietitty. Että.
Joo, ja siis sehän on kuitenkin fakta, että harvempi nyt välttämättä on päivittämässä just niin kuin S22 Ultrasta S23 Ultraan, niin sitten semmoinen, joka on niin kuin uutta puhelinta ostamassa, niin sille ei välttämättä ole niin relevantti sen hetkisessä markkinassa ja siinä, että mikä puhelin on hyvä, se, että kuinka paljon se on päivittynyt siitä viime vuoden mallista. Niin kuin jos puhelinta ihan puhtaasti ostetaan nyt, hänellä on vaikka 5 vuotta vanha joku Samsungi, Galaxy S9 tai joku tämmöinen näin, ja sitten se on päivittämässä lippulaivamalliin, niin sitten se katsoo arvostelua ja saa niinku negatiivisen, että ei ole päivittynyt hirveästi, niin ei sillä ole mitään merkitystä siinä kontekstissa.
Ja onhan se sellainen asia, että se voi edelleen, tai tuodaankin edelleen esiin siinä arvostelussa.
Niin, siis totta kai, totta kai.
Että ei se sit siihen lopputulokseen, sit varsinkin nykymarkkinassa meidän mielestä voi enää vaikuttaa niin paljon, jos se laite on muuten kokonaisuudessaan hyvä nykytarjonnassa. Siellä kysyttiin chatissa, että onko S22 Ultrassa paremmat kamerat kuin tässä, niin ei ole kyllä. Eikö siis tässä OnePlus 11 se ei ole paremmat kamerat, että kyllä S22 Ultrassa on huomattavasti paremmat kamerat.
Yes.
Kamerat kuin tässä OnePlusassa, että ei ole tosiaan kameroiden osalta, niin on semmoinen aika perussuorittaja, että ei ole mitenkään niin kuin mullistava.
Selvä homma. Ei mitään, puhelimien myynti alkaa, tai ennakkomyynti on jo käynnissä. Varsinainen myynti ja kuluttajat saa näitä käsiinsä ensi viikolla. Hinnat alkaen 8-7-9. Ja testi luettavissa nyt IoTechissä ja pian testi myös katsottavissa YouTube-videona Kokkosen toimesta YouTubessa.
Joo, alkuviikosta tulee se. Ennen kuin tulee kauppoihin, niin on se toi vielä, jos se haluaa visuaalisessa muodossa, videomuodossa sen
audiovisuaalisessa muodossa.
Kyllä.
Selvä homma.
Ja siellä chatissa kommentoitiin, että puhelimien myyntilukujen luulisi laskevan, jos uudet mallit ei tarjoa mitään uutta, niin sitähän ne on just tehnyt. Oliko Suomessa viime vuonna, niin se oli, no en nyt muista ulkoa, mutta oli kuitenkin laskenut ihan havaittavasti niin myynnit, ja maailmalla nyt vielä käsittääkseni enemmän kuin Suomessa. Että kyllä se näkyy ja on viime aikoina näkynyt ihan suoraan just toi tietynlainen saturoituminen tuossa mobiilimarkkinassa sitten.
Kyllä, kyllä. Ja YouTuben puolella on nyt sitten vielä aiheeseen liittyen, tämä oli OnePlusan kanssa kaupallisessa yhteistyössä tehty puhelimen lehdistöpaketin unboxaus ja ominaisuuksien esittely, ja pääsi meikäläinen siellä nyt tekemään sitten myös tämmöisen niin sanotun pienen pudotustestin, jolla sain omia mielihalujani toi noin vähän purettua näistä puhelinlaitteista.
Arvaappas, päätyykö mikään laite näissä tämän tyyppisissä videoissa enää lähitulevaisuudessa sun käsiin tämän jälkeen?
Kyllä mä jonkun kikkakonstin siellä onnistun toi noin käyttämään, että mä saan hetkeksi sun herpaantumaan tuosta toi noin tuosta huomiosta. Mutta joo, videolla tosiaan esittelyssä OnePlus 11 ja Buds Pro 2 kuulokkeet ja löytyy sieltä myös sitten pari viikkoa voimassa arvontaa, voi käydä osallistumassa täältä linkistä clean.io-sivustolla. Arvotaan tosiaan Buds Pro 2 kuulokkeet sitten videon katselijoiden kesken. Ja
kyllä.
Tosiaan varsinainen testivideo sitten tulossa ensi viikolla.
Ja siinä nyt siinä testivideossa ei sinänsä mitään uutta tuo äskeisen artikkeliin verrattuna, mutta se nyt on vaan vähän tiivistetty versio sit siitä videomuodossa.
Plus meidän nykyisen sisällön tuotantopolitiikan mukainen, että tärkeimmistä kirjoitetuista artikkeleista tulee myös videomuotoinen testi sitten katsottavaksi. Sitten Oskarilta siellä meidän kuuloketesteihin ehkä vähän liittyen tämmöistä tietoa, eli tutustutaan noihin termeihin, mitä Oskari käyttää kuulokearvioissa kuvaillessaan ääntä, musiikkia. Eli siellä on muun muassa lämmin ja kirkas ja sitten siellä oli bassokorostusta, keskialueen korotusta, honotusta käyty läpi, suhisevaa yläpäätä käyty läpi esimerkkien muodossa, vähän ääriesimerkkien muodossa, että vähän korostetusti ja näin, mutta toisaalta sitten saa noista tämmöinen meikäläisenkin erittäin huonolla sävelkorvalla varustettu henkilö saa jotain tolkkua, että mistä on niinku kyse. Ja video on saanut erittäin hyvää palautetta kyllä, positiivista palautetta. Samanaikaisesti sanotaanko näin, että kertoo paljon tästä YouTubesta alustana, että video on myös vähiten katsottu video meidän kanavalla. Että aina se ei kulje käsi kädessä, se hyvä ja informatiivinen sisältö, josta moni kiittelee, että nyt oli todella hyvää sisältöä, mutta sitten taas se yleinen kiinnostus isommassa kuvassa niin saattaa jäädä vähän alhaisemmaksi.
Niin, ja sitä se taitaa olla vähän se median kuluttaminen monella nykypäivänä, että sitten mitä asiapitoisempi video, mitä nyt toikin, vaikka tavallaan oli niin kuin tolleen for noobs-tyyppinen, niin silti vaatii keskittymistä ja silleen perehtymistä, niin tietysti sitä vähemmän viihteellinen se on, että sitä joo, ei jaksa sit katsoa silleen huvikseen vaan, mutta toi nyt on meillä edelleen sinänsä ihan konseptin mukaista, että välillä tehdään, jos on tämmöistä niin kuin sivistävää sisältöä, niin
opastavaa ja sivistävää.
Niin, niin se vaikka ei sit aina välttämättä ole ihan niin menestys, mutta siitä on sit ainakin mahdollisimman, tossakin tapauksessa nyt 3000 ihmiselle, niin varmaan monelle ollut sit oikeasti ihan hyödyllistäkin tietoa. Niin.
Kyllä, juurikin näin. Että ja vastaavia tulee aiheesta kuin aiheesta jatkossakin. Että mitä lähemmäs tullaan pääsemään 100 000 tilaajaa, kun saadaan se joskus jonain kauniina päivänä saavutettua, niin entistä enemmän ehkä pystytään sitten keskittämään ajatuksia enemmänkin tuohon sisällöntuotantoon kuin kanavan kasvattamiseen. Joten aiheista kuin aiheista sitten ehkä jatkossa vielä enemmän vastaavaa videotuotantoa. Mutta
kyllä. Hei, tuohon aikaisempaan tai tuohon kaupalliseen yhteistyövideoon liittyen, joka oli toi OnePlus, niin siihen liittyen nyt varmaan silleen voisi jutella, tai niin kuin nyt ehkä vähän kanavalta on nyt tässä viime videoita aikana näkynytkin ehkä semmoinen pieni muutos tuossa meidän yleisessä tekemistavassa, että koitetaan tästä eteenkin päin varmaan vähän useammin tehdä semmoista sisältöä, missä me ollaan molemmat samalla videolla. Niin siellä oli jossain kanavassa joku kysely, että onko mä muuttanut Poriin, mutta siellä mä haluan oikaista tämän, että semmoista vahinkoa ei nyt ihan kovin herkästi. Mä oon sen virheen kerran tehnyt ja pääsin sieltä pois, niin sitä ei pääse ihan kovin herkästi sattumaan tässä nyt uudestaan. Mutta ihan yleisesti vaan nyt tässä on tarkoituksena enemmän tehdä sisältöä tuollaista, missä
meinaatko sä, että kun mä tässä videolla sua romanttisesti kosin noilla OnePlus Pro 2 kuulokkeilla, että ei mennyt nyt läpi ja sä oot muuttamassa tuonne mun pyörävajaani asumaan. Mut joo, selvä homma. Mut joo, tässä vähän ehkä tämmöstä konseptia jatkossa enemmän, missä sitten noita tuotteita ehkä toi noin käsikirjoituksen sijaan niin dialogimaisesti käydään läpi.
Niistä on tullut ainakin keskimäärin hyvää palautetta, missä me ollaan oltu molemmat. Se on kuitenkin, tolleen nyt jos mennään vähän tonne taustoihin, niin se on kuitenkin aika täysin eri konsepti tehdä sitä videoa itsekseen jostain prompterilta lukea käsikirjoitusta ja käydä vaan ne asiat silleen kliinisti siinä läpi. Et eikä niitä ole kovin helppo käydä edes hirveän missään muussa muodossa kuin silleen kliinisti, jos siinä niin itse hoitaa sen koko tuotannon. Sitten taas, niin kuin, jos sitä koittaa tehdä silleen vapaamuotoisesti, niin se vaan käytännössä lähtee niin herkästi lapasesta ja siitä tulee sen sekaava ylipitkä kokonaisuus. Eikä se siltikään ole luonnollinen, vaikka sä niin kuin, koittasit itseksesi olla siinä vähän luonnollisempi. Et se on vaan niin kuin, lopputulos on väkisin täysin erilainen, kun siinä on erikseen kameramies ja erikseen sit vielä toinen henkilö, jolle voi tavallaan siinä jutella enemmän tai vähemmän, niin livenä, niin
kyllä.
Tosi iso vaikutus semmoiseen hauskuuteen ja semmoiseen luonnollisuuteen ja semmoiseen sujuvuuteen.
Kyllä, ja se ehkä toivottavasti myös sit se on, että kun se on se tekeminenkin, oletan ainakin, susta en ole varma, mutta ihan miellyttävää tavallaan se tekeminen, se dialogin käyminen.
Siinä. On se, sieltä pääsee kuitenkin aina niin kuin päivän päätteen pois, niin palautumaan kotiin,
niin
Nikolle terveisiä, että mä ymmärrän sun tuskan siellä päivittäisessä raavan pyörässä.
Joo, mitäs mä nyt olin sanomassa, että on mukavaa tehdä näitä kahdesta ja niin edelleen, mutta tää nyt meni taas tähän. Mutta joo, siinäpä nyt ehkä tämän viikon anti sitten meidän osalta ja voidaan vaikka sitten miettiä, mitä ensi viikolla on luvassa.
Onko meillä on ainakin se OnePlus 11 video tosiaan tulee, se on mulla ollut tosi pyörän alla nyt pari päivää ja sitten meillä nyt varmaan sulla on siellä meisseli tanassa jo.
Täällä on kuule
uusi kierros.
Täällä on taas lisää.
Onko joku saapumatta?
Täällä on lisää. Joo, toi viime perjantaina saapui Vyrtin. Miten tää lausutaan? Vurtti vai Vyrtti? Vörtti. Vurtin räikkämeisseli. Vyrtin meisseli saapui tosiaan Amazonista. Ja sitten tuli toi Sitten saapui tää sähkömeisseli saapui. Mä voisinkin tässä nyt nopeasti demota. Tää oli ihan mielenkiintoinen konsepti. Tämmönen akkukäyttöinen. Mä saan tuolta tietoa.
Joo, mä ihan mielenkiinnolla odotan sen näkemistä livenä, koska se näytti kuvissa tosi hyvältä, mutta sun ensituntumien perusteella sä kuulostit siltä, että sä et ollut ihan niin vakuuttunut, niin mä haluan
Vähän mä olen epäilevällä kannalla tässä sähkötyökalujen käytössä. Niin kun
no jos se perustuu sulle yleisesti sähkötyökalujen käyttöön, niin sen mä nyt tiedän, että mä oon niitä tottunut mieluusti käyttämään, niin siinä ei mulla ole mitään ongelmaa, mutta mä ajattelin, että jos sen toiminnassa tai laatuvaikutelmassa jotain valittamista, niin
Mä sanoisin vähän mun ensituntumilla ja kokemuksilla niin tuosta niin tietokoneiden parissa sähkötyökalujen käytöstä, niin mä vaan sanoisin, että mä itse tykkään kyllä semmoisesta vähän semmoista sormituntumasta siinä touhussa niin jotenkin, ja sitten vähän noi tuntuu semmoiselta, mitenköhän mä sitä, ehkä kuvaillaan videolla sitten, kun meillä tulee se sähkömeisselivideo, niin kuvaillaan siinä sitten paremmin.
Mä oon tässä ainakin elämäni aikana päässyt niin monta kuuleria ja emoa ruuvaamaan koteloon ja takaisin, että mua ei ihan hirveästi enää kiinnosta fiilistellä niitä ruuveja, että se on niinku sähkömeisseli sinne rööriin ja nappipohjaan ja niin kauan kun vääntää, niin pidetään nappipohjassa ja sitten seuraava ruuvi, että se on niinku mulle aika se optimi tilanne ollut tässä viimeiset, mitä mä nyt oon vuoden puolitoista ainakin sähkömeisseliä käyttänyt.
Mä oon vielä vähän semmoinen vanhan koulukunnan käsityömiehiä vielä, niin kun, että arvostan tämmöistä suomalaista miehen käsityön tulosta ja tuntumaa niin kun, kyllä ihan viimeiseen asti.
Sulla on tolleen ukkomiehenä nyt ollut vaan sellainen tarve saada sitä rannenvoimaakin ylläpidettyä sitten jollain keinolla, niin
Se on noilla meisseleitä toi noin, niin eri asennoissa ja eri toi noin, niin asioita pyöritellessä. Niin.
Mutta toi, me voidaan ehkä siinä ton jälkimmäisen, kun se ensimmäinen meisselin videohan nyt oli, sen keskeisin pointti oli se Linuxin meisseli.
Kyllä joo, se
siitä
oli.
On ollut niin paljon puhuttu, ja se on niin, silleen niin poikkeuksellinen ja kallis ja mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, ja nämä muut oli sit siinä vähän niin kuin verrokkina. Ja tämän toisen videon pointti nyt taas on olla sitten testata just vaan näitä vähän lisävaihtoehtoja, kun niitä nyt löytyy ihan mielenkiintoisia muutama, ja sitten verrata niihin aikaisempiin verrokkeihin, että tämän on tarkoitus olla enemmän sitten niinku just
niinku
meisselin vertailu sitten Suomen niin tarjonnasta.
Tämä on oikeastaan tällä tavallaan nyt vähän tämmöinen jatko-osa, tribuutti tälle ensimmäiselle videolle, koska täällä on 34 000 katselukertaa tällä ensimmäisellä meisselin videolla, niin mun mielestä niin siinä tuli lukijoilta tuli hyvää palautetta. Tätä toivottiin itse asiassa eniten, tätä Vyrtin tota reikkämeisseliä. Ja sitten toi tavallaan sitä ollaan vähän sitten lähdetty siitä laajentamaan, että saadaan nyt tämä reikkämeisseli skenejä tässä niinku käytyy läpi ja pistetty niinku lopullisesti niinku lepoon sitten tämän jatko-osan myötä, että mikä on nyt reikkämeisselin funktio ja mikä on se lopputulema sitten tietokonekäytössä. Saadaan se käsiteltyä ja sitten tulee vielä tosiaan toinen video, jossa sitten käsitellään tietokonekäytössä erilaisia sähkömeisseleitä ja pohditaan sitten ja spekuloidaan asiaa.
Kyllä.
Siitä.
Voi tuossa nyt tämän toisen osan lopussa sitten ehkä kans vähän vielä sitäkin spekuloida, että mikä sitten se räikkämeisselin, onko se räikkämeisseli nyt välttämättä sit se ainut tai paras vaihtoehto sitten yleensäkkä noiden tietokoneiden tekemiseen, että onhan siitäkin tullut tuossa aika paljon palautetta, että monet lukijat ja katsojat ei välttämättä itse henkilökohtaisesti edes siihen räikkämeisseliin päätyisi, vaikka nyt toi Linus Tech Tipsin toteutus nyt sit sellainen olikin, ja siitä tämä koko idea vähän niin kuin lähti liikkeelle. Niin.
Mä oon vähän samoilla linjoilla.
Niin, nimittäin mulla on vähän samoja mielipiteitä kanssa, me voidaan ehkä niitä sitten käydä kyllä, siinä videon kyllä loppupuolella yhteenvedon yhteydessä joo kanssa läpi vielä.
Mä sanon vielä semmoisen itse asiassa tähän nyt vielä, että meillä on täällä toimistolla varmaan 10 reikkämeisseliä, niin mä alan olemaan Suomen markkinassa reikkämeisseleistä kohtalaisen hyvin perillä, niin mikä on tarjonta ja mitä saatavilla, niin mitä enemmän noita reikkämeisseleitä on tullut nyt tietokonekäytössä kokeiltua. Mun on pakko sanoa, että sitä enemmän mä arvostan tätä Linus Tech Tipsin meisseliä. Siitä huolimatta se 100 € on täysin naurettava hinta tästä.
Joo, mä varmasti pystyn allekirjoittamaan ton aika pitkälti.
Mutta semmoista psykoosia täällä. Mulla on nyt tullut jo täältä mun työkaverilta, meidän editorilta Nikolta, niin täyskielto tilata yhtään lisää reikkameisseliä tänne toimistolle. Ilmeisesti Kokkonen on vähän kanssa samoilla linjoilla ohjeistanut siellä, että psykoosi seis. ProShopista lähti tulemaan nyt vielä sitten viimeisenä verrokkina toi Xia, tätä pyydettiin itse asiassa kanssa, toi Xiaomin toi.
Niin tämähän meni siis silleen tämä homma, että sä tilasit ensin ihan niin kuin psykoosissa noita lisää räikkämeissä, että mä sanoin, että nyt loppu, niin sen jälkeen sä siirryit ovelasti tilaamaan sähkömeissä.
Ei, joo. Ja
sitten piti vielä erikseen sanoa sit siihenkin, että nyt te tilaa aina ainuttakaan meissille, ennen kuin me yhdessä käydään läpi, että onko semmoiselle jotain tarvetta.
Joo, kyllä. Mutta joo, tosiaan tämä on nyt tämä Xiaomin Mi 16 in 1 räikkämeisseli on nyt vielä ProShopista lähtenyt. Tänään taisi lähteä, että se on ensi
viikolla
täällä.
Oli vähän semmoinen ongelma, että saa kyllä niin Suomessa listattuna aika monessa kaupassa, mutta sitten niin saatavuus on useimmissa paikoissa huono jostain.
Kyllä, että aika monessa paikassa kyllä sitä saa, mutta sillä lailla mäkin yritin saada on tätä nyt esimerkiksi Multitronikissa niin varastossa yli 40 kappaletta.
Joo, mutta sitten oli taas jotain muita paikkoja, missä oli ainakin edullisemmasta päästä. Joo, Jimsistä. Eikö se ollut loppu?
Joo, Jimsistä se oli lähtenyt pois. Ja
verkkokauppa.comistakin taisi olla listattuna, ja sielläkään ei ollut sitä varastossa.
Mutta kyllä tätä saa hyvin Suomesta, tätä Xiaomi meisseliä. Tätä on niinku ProShopissa plus 15 kappaletta, Multitronicissa plus 40 kappaletta. Et voi sanoa, että saa Suomesta tilattu. Meillä oli mun piti vaan, kun mä tilasin, niin piti vaan saada niinku nopealla aikataululla, niin se osoittautui vähän haastavammaksi. Mutta joo, aikamoinen. No, mä arvostan silti kyllä, että se on, sanotaanko näin, että se on mukava tehdä sisältöä tässä meisselihommassakin nyt sitten, kun yleisöltä tuli kuitenkin ihan positiivista palautetta ja tavallaan on tähän meidän sekoiluun osattu myös siellä katsomun puolella niin eläytyä sitten ja osoitettu kiinnostusta, niin se sisällöntuotanto on huomattavasti mukavampaa. Ja tämä nyt on kuitenkin, me ollaan kaksi tämmöistä keski-ikäistyvää miestä, niin nämä meisselihommat on kuitenkin sillä jo ihan hyvin hallussa jossain määrin.
Kyllä.
Mutta.
Ja alkan ehtinyt jo vähän kyllästymään vanhoihin,
niin,
vanhoihin tuttuihin meisseleihin.
Siksi onkin hyvä välillä vähän vertailla sitten, että mikä on, mikä on nykypäivä.
Tämä uudenlaisesta kulmasta.
Niin just näin. Mutta toi, varmaan voitaisiin ehkä nyt sitten tähän näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, niin lopetella ja siirtyy viikolla
puhujattoon. Mä vastaan nyt vielä, että otetaan chattia vähän mukaan vielä, osallistutetaan tässä. Niin siellä on ainakin 2 tai 3 kysyy tuossa, on kysynyt, että milloin tulee meidän oma meisseli. Me ollaan vähän puhuttu, mutta siinä on vähän toistaiseksi ainakin ongelma se, että me ei nyt haluta ihan mitä tahansa random Kiina niin kuin, meisseliä ottaa meille brändättynä, jos ei siinä ole niin kuin yhtään mitään lisäarvoa tai eikä me pystytä niin kuin varmistumaan, että se on niin kuin missään määrin hyvää. Ja sitten se on taas haaste. Meillä ei ole mitään sellaisia kontakteja mihinkä työkaluvalmistajiin tai näin, että et se olisi helppo saada niin kuin liikenteeseen. Että me nyt ehkä tuota asiaa jotenkin tutkitaan ja perehdytään, mutta ei ole nyt vielä mitään toteutustapaa, millä sen saisi helposti ja järkevästi. Et se olisi hienoa, kun Suomesta löytyisi joku työkaluvalmistaja.
Niin, no tässähän tullaan just niin siihen, että kun Suomessa ei ole työkaluvalmistajaa, ainakaan niin mun tietojen mukaan, jos on, niin ottakaa yhteyttä, mutta mun tietojen mukaan Suomessa ei ole niinku työkaluvalmistajaa, minkä kanssa voisi tehdä niinku yhteistyötä, ja sitten voisi ehkä tehdä jonkinnäköisen, niin se olisi kuitenkin mun mielestäni tärkeää, että me jossain määrin pystyttäisiin osallistumaan siihen tuotekehitykseen tai johonkin tämmöiseen näin niin sen kustomointiin ja sitten kenties sen brändäykseen.
Olisi just joku Tuejoen meisselivalimo siellä Porissa, niin sinnehän mentäisi välittömästi.
Joo, pistäkää viestiä, jos on. Mutta kyllähän se niinku fakta on se, että esimerkiksi tämmöisen räikkämeisselin tekeminen, no mä tiedän, millainen se pitäisi olla, ja jos sen saisi tehtyä alle satasella, niin se voisi olla jopa niinku mahdollista. Mutta kuten me puhuttiinkin jo, niin mäkin olen itse asiassa sitä mieltä, että tämä räikkämeisseli ei välttämättä ole optimi tietokoneen kasaukseen, niin se tuote, mikä meiltä voisi ehkä olla, niin olisi enemmänkin tämmöinen niinku PC-kasaajan niinku perussetti. Et siinä olisi yksi ristipää ja yksi talttapää, ja sitten ehkä joku hienovarainen meisseli, ja sitten siinä ei se tarvitsisi olla satasen hintainen, vaan se voisi olla semmoinen, että kun sä tilaat tietokoneen kasaukseen tarvittavat osat, niin sä voisit ottaa sen siihen kylkeen, ja sitten sä pärjäisit sillä sitten loppuelämässä, tai ostat sen jollekin juniorille ensimmäiseksi työkalu tommoseksi valikoimaksi.
Sekin olisi sitten kuitenkin mun mielestä täytyisi olla sellainen, että ei se ole ihan niin kuin,
ihan joku
se
mikä vaan.
Ihan niin kuin hyvää niin kuin silleen niin vastineen rahoille, ettei se just olisi ihan sontaa, kun sitä nyt löytyy. Et ei nyt toki niin kuin tarvitsisi olla mikään alusta asti itse kehitetty, mutta se on jo haaste löytää niin sellainen niin kuin omat vaatimukset täyttävä rahalle vastineen, antaa niin kuin hyvää perussa.
Ja sitten kun tavallaan ainakin oletus on se, että nyt on enemmänkin sitten just niin kuin tämä Deskmat-projekti, niin tämä on paljon enemmän kyse ehkä siitä semmoisesta omasta mielenkiinnosta ja omasta halusta tehdä asioita, tarjota meidän katsojille ja lukijoille jotain niin kuin meidän näköistä. Ei ehkä niinkään se business ole siinä se ensisijainen niin kuin driveri, vaan niin kuin ehkä tämmöinen, just niin kuin tämä Deskmatti oli hyvä toinen esimerkki, että tosi hieno ajatus itsestä, että tosiaan, että siellä on niin kuin meidän katsojia ja lukijoita, jotka on ostanut sen sitten sen maton, ja se on kuitenkin niin kuin se kuvio ja se teema, niin mun mielestä niin erittäin onnistuneen kuvaa meidän tekemistä ja meidän näköinen, niin sama se pitäisi olla sitten siinä meisseli-hommassa. Mutta sanotaan nyt näin, että se elää tossa niin kuin, että missään nimessä se ei ole niin kuin poissuljettu. Me oltaisiin kiinnostuneita tekemään oma räikkämeisseli tai oma ruuvimeisseli-setti, mutta mikä se tapa on, millä sen pystyisi järkevästi tekemään, ettei se ole vaan jotain kiinarihkamaa IoT:kin printatulla logolla, niin se on meillä nyt niinku tuossa elää tuossa niinku sivussa. Joten
Kyllä. Ja mä eikä sanoisin, että se, ettei se voisi tulla Kiinasta, mutta että se täytyisi olla sitten jotenkin ennakkoon testattu ja todettu, niin, että se on niinku asiallinen tuote.
Niinku
sitä. ja haluaa ruveta, niin kuin ruveta tarjoamaan.
Joo, ja tosiaan todennäköisesti...
Ollaan mietitty ja pyöritelty kyllä joo. tätä ajatusta tuossa joku aika sitten.
Kyllä, kyllä. Ja todennäköisempi ehkä just on tämmöinen, niin kuin, ei reikkämeisseli, vaan tämmöinen niin kuin ihan muutaman työkalun tämmöinen perussetti, mikä riittää.
Olisiko semmoinen, niin kuin... jos olisi semmoinen meisseli, semmoinen joku hyvä setti, niin voidaanko me sopia nyt, että sitten kun siellä on sellainen pienempi meisseli, niin siihen voisi laittaa Juha. Ne kaikki voisi niin kuin nimetä meidän mukaan.
Eiköhän meillä ole tämä lähetys tässä nyt, ja sä voit nyt ihan tätä sun omaa nimikkomeisseliäsi pyöritellä mielessäsi niin siihen asti, että saadaan tuotantoa asti.
Mahtakohan tämä vaikuttaa nyt tämän tuotantoon päätymis todennäköisesti.
Todennäköisesti joo, heti. Että siellä oli jo joku ottamassa yhteyttä, mutta meni nyt siihen. Mutta ei siinä mitään. Ihan hyvä idea, että semmoinen Juha Meisseli on siellä sitten mukana pienimmässä koossa.
Sille isolla kohokuvioinnilla, että se Juha jää siihen kämmeneen sitten, kun se
joo,
oikein...
puristaa. No niin, hyvä. Selvä. Me ehkä mennään näihin sanoihin tunnelmiin ja mielikuviin, niin viikonlopun viattoja palataan podcastin pariin. Ehkä jossain järkevimmissä merkeissä ensi viikolla.
Ehkä. Hyvää viikonloppua vaan kaikille.
Mä en ole muuten ensi viikolla toi noin ehkä paikalla.
Jaha, no kyllä. Me varmaan tää jotenkuten saadaan järjestettyä, vaikka et olekaan, yes. Jos mä vaan oon.
Niin, juuri näin. Mut joo, kiitos kaikille. Kiitos Juhalle. Hyvää viikonloppua ja palataan asiaan. Moro.
Yes, moro.